veče. Slušate Radio Aparat, slušate Radio Galaksiju, poslednja epizoda u 2022. godini. I bit će još ovih tema, kao što ste mogli da vidite u najavi. Ovo je na neki način početak jednog ciklusa koji sam ja zamislio, vidjet ćemo kako će to da ispadne, jednog ciklusa vezanog za okeane i za okeanske nauke, uslovno rečeno, i za podvodne nauke, tako da će biti priče i o podvodnoj mikrobiologiji i o podvodnoj geologiji, okeanskoj geofizici, o podvodnoj arheologiji. A počinjemo nečem što možda nije podvodna nauka, ali je ovako sveobuhvatna nauka koja čiji je jedan ogroman deo zapravo upravo okean i okeanski sistem kao podsistem ili kako god da to nazovemo ogromnog sistema koji zovemo klimatski sistem Zemlje. Tako da pričamo o okeanu iz perspektive klimatologije, iz perspektive klimatskih promjena, iz perspektive, pa na neki način ćemo pominjati verovatno i ekologiju, odnosno na neki način zaštitu tog klimatskog sistema od nekih devijacija koje mogu da budu pogubne. I u gostima je, kao što ste mogli da vidite, rado viđen gost i prijatelj Radio Galaksije, profesor dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta. Zdravo Đuro, dobrodošao ponovo.
Zdravo, hvala.
Drugi put u ovoj godini.
Da, drago mi je da imamo opet prilike da pričamo.
Da, prošle put smo pričali o ovoj temi koja je bila u tom trenutku nezgodna i onako vruća, o nuklearnoj zimi.
Da. Da. Bolje da ne pričamo o nuklearnoj zimi.
Da, da, pa sad ćemo da pričamo o klimatskim promenama i, ne znam, acidifikaciji okeana, i, ali... Što isto nije baš nekako bajna
zgodno,
i lepa,
da,
tema, ali mislim da je važna.
Apsolutno.
Nekako zanemariva, jer kad se priča o klimatskim promjenama, priča se uglavnom o atmosferi, ugljen dioksidu u atmosferi.
Vrućinama.
Jeste. A okean...
Okean ostaje po strani, mada puno klimatologa, da kažemo, ljudi koji se bave klimom, vole da gledaju okean, zato što je okean na neki način bolji lakmus papir za promjenu klime nego atmosfera. Mm-hmm. Ali pošto ljudi ne žive u okeanu nego u atmosferi, onda nas uvijek više zanima koliko je porasla temperatura, a ne recimo koliko energije je apsorbovano u površinskom sloju okeana, koji je po nekima bolji indikator promjene klime nego promjena prosječne globalne temperature. A onda da ne ulazimo tek sad u te, da kažem, malo finije detalje kao što je to acidifikacija ili zakišeljavanje okeana, promjena u okeanskoj cirkulaciji i tako dalje. Okean je i dalje za nauku dosta nepoznat prostor i jedan od razloga je zato što je vrlo teško imati organizovana, sistematska, robustna merenja tako velike zapremine.
U zapremini.
Ne samo površine, nego zapremine. Tako da često nedostaju vrlo važni podaci koji bi nam omogućili da bolje razumemo neke stvari, i neke od nepoznanica isto velikih po pitanju budućih klimatskih promjena jesu i stvari koje su vezane za okean, posebno za interakciju okeana i leda. Jer je to tek zeznuto. Znači, da biste verifikovali model koji simulira atmosferu, okean i led, morate da imate dobre merenja i leda i okeana i atmosfere, da biste znali da vaš model baš radi ono što bi trebalo da radi. Onda taj model mora da bude prilično detaljan da biste uhvatili neke fenomene koji su važni, a pošto to nažalost nemamo, zato što su ta merenja skupa, specifična i tako dalje, onda se često prave neke grube aproksimacije. Tako da od neki od tih apokaliptičnih scenarija budućnosti u smislu nekih ekstremno brzih klimatskih promjena koje mogu da dovedu do ogromnih poremećaja u razmerama od nekoliko decenija, su u stvari povezana sa time da u slučaju da trenutno dobro ne razumemo interakciju između okeana i leda koji je u kontaktu s okeanom i da mi to možda podcenjujemo, tu interakciju, ako se ipak cela stvar razvije po nekom nepovoljnom scenariju, onda klimatske promjene mogu da budu žešće nego što su da kažem trenutno u našoj percepciji, i ta žestina se ogleda u tome da umjesto recimo globalni porast okeana do kraja veka bude 1 metar, što je trenutno zvanična projekcija Međunarodnog panela za klimatske promjene, porast globalnog okeana bude značajno veći, čak neke projekcije idu u tom slučaju do 6-7 metara do kraja ovog veka. To bi bilo zaista pogubno.
Pa mislim, nekako je logično u suštini, ako se bavimo porastom nivoa okeana, on se dešava na račun topljenja leda, a ako ne razumemo dobro topljenje leda i interakciju leda i okeana.
Jest, i to leda koji je, sad, evo da dočaramo malo tu kompleksnost, leda koji se nalazi prvenstveno na kopnu. Znači, mi imamo led na severnom hemisferi, na severnom polu, koji pluta na vodi. Topljenje tog leda ne doprinosti značajno porastu nivoa globalnog okeana. Mada klimatolozi mogu i da izračunaju tu vrstu doprinosa iz kog razloga? Zato što kad se istopi velika količina leda, onda voda postane manje slana i iz tog razloga može malo zapremina da se, da kažem, poveća na neki način. Ali to je vrlo malo, to su neki deseti delovi tamo, ono, dva reda veličine od manjeg od onoga što nas interesuje. Ali na južnoj hemisferi je vrlo komplikovana situacija. Znači, mi na čvrstoj podlozi na Antarktiku imamo ogromnu količinu leda koji je debeo i po nekoliko kilometara u tim centralnim delovima, onda taj led putuje polako prema okeanu i ne ulazi u okean na mjestu gdje se završava kopno, nego postoje takozvane te ledene police, ice shells. To su znači delovi glečera koji plutaju, koji su zakačeni za kopno, ali na neki način i plutaju na okeanu, a onda okean potkopava te ledene police na mjestima gdje se one dodiruju sa kopnom. Tako da vi imate neku vrstu podmazivanja glečerskog leda koji polako ulazi u okean i taj led može zbog toga da mnogo brže počne da se kreće prema okeanu nego što bi se inače kretao.
Aha, znači ne pričamo o eroziji koja može da dovede recimo do pucanja tog šelfa.
Šelfa, ne, nego do njegovog ubrzavanja i bržeg kretanja prema
vodi. A onda
vodi.
Samim tim može, naravno, kao posledica bude pucanje.
Jeste.
Dobro, ajde pričat ćemo o tome detaljnije posle. Ono, znači, okeanski led nam je jedna tema, druga tema nam je, mi imali raznih tema, ali ajde da krenemo u startu, znači da probamo da definišemo na neki način okean i da probamo da dočaramo ljudima koliko je to zapravo jedan ogroman deo klimatskog sistema, iako voda sama po sebi, kad bi se uzela zapreminski i ne znam, izmerila ukupna zapremina vode, ta zapremina je mnogo manja od planete Zemlje.
Da. To i dalje u principu tanak slojić nečega na planeti, ali u odnosu na kopno je mnogo veća i zapremina i površina. Čuveni taj razmer je da kažemo, odnos u stvari da je naša planeta 1/5 površine planete je voda u stvari, odnosno okean.
Okean, da.
Okean, najdublja tačka u okeanu je značajno dublje nego najviša tačka na kopnu, na primjer, to isto ljudima često bude zanimljivo.
Da, imamo Marijanski rov koji je na koliko beš?
11-12.000 metara, Mount Everest znači 8.000 i nešto.
E tako. Sad, ono što je tu meni zanimljivo, ja sam recimo, dok sam radio sa srednjoškolcima i tako dalje, davali smo te neke zadatke za procenjivanje recimo raznih nekih stvari i bio je jedan zadatak, proceni zapreminu vode na Zemlji. I potpuno je fascinantno kad ti shvatiš da je prosečna dubina okeana tipa 2 km ili da. Tako, možda i manje, ne, nisam siguran.
A recimo, možda malo više, da, ali nekoliko kilometara, da.
Ti očekuješ da je to sad nešto mnogo dublje,
da.
Zapravo i nije toliko, ali s druge strane, to što to nije toliko duboko poput, ne znam, 12 km,
da.
I što je to bukvalno jedan tanak sloj u odnosu na poluprečnik Zemlje, to je i dalje ogromna količina vode koju jednostavno ne može da se pojmi lako, tako da ajde, ne znam, hoćeš da probaš da objasniš i meni i ljudima koji slušaju kolika je to količina vode. Da.
Da, kako bi to objasnili? Pa eto, kažem, gledajući površinu, znači vodena površina je 1/5 površine naše planete, znači na kraju pričamo o plavoj planeti, jel tako, planeti koja je uglavnom, da kažem, presvučena vodom, a ne toliko kopnom. Kopno je više kao neki izuzetak koji štrči malo iz te vode, a nije ono osnovna komponenta, komponenta spoljašnjeg izgleda, da kažem, da kažem, planete. Tako da okeani jesu, i sad da ne pričamo o drugim stvarima, na primjer kada pričamo o toj količini energije koju okean apsorbuje u smislu ove energije koja dolazi na sunce, posebno opet gledajući to u odnosu na topni kapacitet vode koji je mnogo veći od topnog kapaciteta kopna, znači okean, da kažem, ispadne kao neki džinovski termos koji isto zbog tog svog ogromnog topnog kapaciteta pomalo stalno zagreva, da kažem, ovu planetu i atmosferu u kojoj živimo.
Znači, kad kažemo toplotni kapacitet, mislimo znači na sposobnost da se apsorbuje toplota.
Da se apsorbuje toplota,
znači,
da.
Znači, okean ima mnogo veću sposobnost da apsorbuje toplotu. Jeste. I samim tim...
I da je čuva, da kažem, u sebi, u odnosu na kopno. Kopno apsorbuje brzo toplotu, ali brzo i ispusti. Dok okean, i zbog tog razloga, evo najbolji ilustrativni primjer toga šta je toplotni kapacitet jeste da kad ste na moru, dnevna temperatura vode u kojoj se kupate ne varira toliko koliko temperatura vazduha, je li tako? Preko dana temperatura vazduha je 36-7 stepeni, uveče ona spadne možda na 15-16, tako da imamo, možemo da imamo variaciju od 10-15 stepeni temperatura vazduha, a voda je manje više ista, tako ona se možda rashladi pola stepen ili jedan stepen između noći i dana, baš zbog toga što je veliki toplotni kapacitet mora, koji kad jedan put upije energiju, dobro čuva tu energiju u sebi. Prosečna dnevna amplituda temperature površine Mediteranskog mora je recimo 0,5 stepeni. S tim što je u toku zime ta amplituda možda još manje, znači u toku zime amplituda temperature površine Mediterane možda 0,1 ili čak ispod 0,1 stepen. Znači vrlo se malo menja temperatura u toku dana, dok i u toku leta možemo da imamo te malo ekstremnije vrednosti, recimo do 1,5 stepen ili tako nešto. Tako da,
znači zavisna je od temperature, odnosno veća temperatura, veća i varijabilnost.
Veći input zračenja sunčevog doprinosi da se taj površinski sloj, da kažem, brže i više zagreje, onda u toku noći se jedan deo energije ispusti. Ali kažem opet, u toku hladnijeg dela godine ta temperatura vrlo malo varira. Meteorolozi koriste isto tu činjenicu u smislu prognoze vremena, zato što kad prognozirate stanje u atmosferi mora da znate šta se dešava ispod atmosfere na površini, pa između ostalog mora da znate i temperaturu mora.
Kao granični uslov.
Kao granični, donji granični uslov. I onda kad radite kratkoročnu prognozu, recimo od 3 dana, onda vi ne izračunavate, ne prognozirate taj donji granični uslov. Znači ne računate da vam se temperatura okeana mora promenila, nego to što vam je bilo na početku, što ste osmotrili satelitski, to jednostavno držite sva 3 dana.
Dobra je aproksimacija.
Nećete puno pogrešiti. Jedna od zanimljivih stvari, isto možda sad kad pričamo o ovim fizičkim karakteristikama okeana, da s jedne strane ga vidimo kao vrlo dinamičnu sredinu, je li tako? Obično ljudi slike okeana su ta ogromna vodena prostranstva, možda veliki talasi, možda surferi neki koji pokušavaju da ukrote te talase i tako dalje.
Veliki pritisci na dubinama.
Veliki pritisci na dubinama, ali kad opet malo bolje pogledamo u strukturu toga i pokušamo možda napravimo neku grubu aproksimaciju da bi simulirali klimu, okean možemo čak da i aproksimiramo nečim što bi možda više ličilo na močvaru nego na okean. U kom smislu? Interakcija između okeana i atmosfere koja je debela 10 km iznad okeana, koja je presudna u smislu transporta energije iz jedne sredine u drugu i transporta mase, ali tako, pošto voda isto isparava iz okeana, da, onda i u atmosferi pada kiša, se u stvari svodi na interakciju samo prvih par stotina metara okeana. Često i pliće, recimo, stotinak metara. Tako da, u smislu te dinamike transporta energije i transporta materije između okeana i atmosfere, samo prvih 100 metara okeana je živo i tu se nešto dešava. Sve ispod tih 100 metara zovemo dubokim okeanom ili deep ocean, koji je jedna vrlo troma, spora sredina u kojoj se stvari zaista vrlo polako menjaju i sve tako na nekim vremenskim razmerama od hiljada godina. Tako da u tom smislu, gledajući opet te planetarne razmere, ta okean je u stvari, da kažem, još plići od onog što smo spomenuli malo pre, od nekoliko kilometara. Okean koji je, da kažem, direktno povezan sa atmosferom i sa na neki način direktno determiniše šta se dešava i sa tim širim sistemom, i u stvari prilično tanak. Tako da u tim starinskim modelima za simulaciju klime iz 60. godina, okeani su bili modelirani tako što se upravo to pretpostavljalo, da imamo jedan sloj vode od stotinak metara.
Plan paralelna ploča.
Jeste, paralelna ploča. I da se sve dešava u stvari u tih 100 metara, sva razmena energije i mase, da kažem, i sve ostalo. I ta voda se u principu isto, ako uradite tu prvu grubu aproksimaciju, može isto kažete da se ta voda uopšte ne kreće, nego da jednostavno stoji. Znači da ne postoji taj dinamički deo, da je stacionarna. I možete da uradite simulaciju od nekoliko hiljada godina i nećete pogrešiti, u smislu dobit ćete neke rezultate koji su relativno stabilni, tako imat ćete neku klimu koja liči na današnju klimu. Tako, ne pričamo sad o simulacijama koje pretpostavljaju neke promjene, pa sad hoću vidjeti šta će se desiti, nego hoću da, pošto prvi zadatak klimatskih modela je da napravim integraciju od 1000 godina u toku kojih je, ukoliko ništa ne pipam, sve stabilno i manje više non stop reprodukujem iste klimatske uslove. Tako da ako ovako aproksimirate okean, vrlo relativno prosto, i pustite model da vam radi integraciju od 1000 godina, posle 1000 godina će klima biti vrlo slična kao što je bila na početku, ako ništa ne menjate od tih spoljnih faktora koji dovode do promjene klime.
Znači, kad pričamo o klimatskim modelima, 1000 godina je neki period koji bi, uslovno rečeno, trebalo da bude period stabilne klime.
To je...
Kad god da ga uzmemo, osim kad su vjerovatno neki ono ekstremni katastrofički događaj.
Da, to je više test za sam model.
Aha.
Znači, ideja je ovako, ja imam matematičke jednačine koje mi opisuju atmosferu, imam matematičke jednačine koje opisuju okean, imam matematičke jednačine koje opisuju led i matematičke jednačine koje opisuju kopno.
Uh-huh.
Te sve jednačine ja moram da uvežem u jedan sistem i za svaku od tih jednačina moram da imam mali programčić koji će da mi rešava tu jednačinu. Kad to sve završim, ja mogu da uzmem neko početno stanje koje je prosečno iz nekog perioda. Znači, uzeću neke prosečno stanje atmosfere, prosečno stanje kopna, okeana i leda i pustiću model da radim tako što ništa neću menjati od tih forsirajućih parametara koji mogu da doprinesu da se klima promeni. Jedan od tih forsirajućih parametara su Milankovići ciklusi. Znači, ja ću da pustim integraciju od 1000 godina, ali ću pretpostaviti da se način kako Zemlja rotira oko Sunca ne menja.
Da, osunčanost je uvek ista.
Uvek je
da.
Ista. Neću menjati koncentraciju gasova sa efektom staklene bašte, neću menjati...
Nema antropocena.
Nema antropocena, nema sunčeve aktivnosti, nema ničega. Znači, sve to držim konstantno i sa tom pretpostavkom moj model treba da da stabilno rešenje i ne treba da odluta u ledeno doba ili u neku ekstremno toplu klimu ukoliko su svi ti forsirajući parametri konstantni. I onda je jedna od mera je da moja integracija bude 1000 godina duga, a da model ne odluta. Ako posle 1000 godina model ne odluta i ne napravi nešto što se mnogo razlikuje od ovog što je bilo na početku, onda kažem da je moj model, ajde da kažem uslovno rečeno, energetski stabilan. Znači da nema ponore izvore energije koji su veštački i koji forsiraju sistem u neku drugu stranu.
I znači u tim nekim prvim modelima okean je tretiran zapravo aproksimativno
kao bar.
Da. I verovatno bez mnogo nekih parametara o kojima ćemo i da pričamo. Ti si sad malo
ali možemo sad ovdje odmah na primjer da povežemo s klimom, pošto pričamo o tome. Tretiranje okeana kao bare nije u nauku došlo jednostavno i čak šta više bila je neka vrsta predmet rasprave i to ne malo godina nego nekoliko decenija čak u periodu negde pred početak drugog svjetskog rata i recimo jednu deceniju ili dve decenije po drugog svjetskog rata. Iz kog razloga? Opet zbog nedostatka dovoljno dobrih mjerenja i razumevanja dinamike okeana, nije se znalo da li ovo što sam malo pre rekao se naziva dubokim okeanom, to što je sve dublje od 100 ili 200 metara.
Mi smo znali za duboki okean, jel da? Challenger ekspedicija je bila krajem 19. veka, ali...
Ali se nije znalo da li koliko taj duboki okean zaista interaguje s atmosferom koji je iza nje. Sad ćemo odmah da dotaknemo jedan vrlo važan, da kažem, element klime i klimatskih promjena, to je razmjena gasova između okeana i atmosfere.
Pa to sam se htio da ono izdvojim u stvari. Do sad si u suštini pominjao ove stvari koje su fizički parametri s jedne strane. I u tom smislu razmjena temperature, razmjena mase i tako dalje, to je nešto što realno i ovako laički gledano, da li će da se desi na površini ili će da ima nekog efekta na 10 km ispod, vjerovatno neće. Ali kad su u pitanju hemijski procesi, onda verovatno tu već igra ulogu i dubina.
To je upravo bila i tema svih tih rasprava i možda neke vrste nedoumice u 50. godinama kada pričamo o klimatskim promjenama i uticaju čovjeka na klimu. Zašto? Bilo je nejasno da li gasovi koje okean apsorbuje mogu da se na neki način spuste u veću dubinu pod znacima navoda sami od sebe. To je da li postoji cirkulacija u okeanu koja omogućava da ako okean na površini upije neki gas, može relativno lako da ga pošalje na veliku dubinu. A sve to zbog ugljen dioksida. Jer su neki naučnici smatrali da čak i ovaj dodati ugljen dioksid koji smo mi tada emitovali u velikim količinama će jednostavno da bude apsorbovan od te ogromne zapremine okeana koja postoji i da mi o tome ne trebamo da brinemo, jer ma koliko mi dodali ugljen dioksid, okean će moći da apsorbuje, pošto se ugljen dioksid dobro rastvara u vodi. Da će jednostavno okean uspjeti da apsorbuje svu tu količinu i da će koncentracija ugljen dioksida u atmosferi da ostane manje više konstantna, ma koliko mi upumpavali ugljen dioksida, jer će jednostavno tih podzemnih rezervara da se premesti u vodene duboke rezervare. Nažalost, to nije bilo tačno, jer to je isto...
Da, zvuči lepo, ali opet ono kao red flag, nisam baš siguran. Da.
Nije tačno i to, ta rasprava je završena možda krajem 50. i početkom 60. godina, kada su shvatili da u stvari razmena gasova između atmosfere i okeana se dešava u stvari samo između tog prvog površinskog sloja okeana od 100 metara i atmosfere. Vrlo je teško bilo šta iz tog površinskog sloja od 100 metara transportovati na veliku dubinu.
Zbog čega?
Zbog super stratifikovanosti fluida.
Pošto je taj šta to znači?
Znači, taj površinski sloj okeana, pošto je on apsorbuje sunčevo zračenje, on je, da kažem, po znacima navoda, relativno topao i toplio od tog dubokog hladnog okeana. I vrlo je teško razbiti tu stratifikaciju, pošto znamo da fluid kad je topliji ili neki sloj fluida ako je topliji, on će hteti da ispliva na površinu. Kad je jedanput na površini imate taj topli sloj fluida, vrlo teško ga je naterati
da se vrati dole.
Jeste, napraviš konvekciju po celoj dubini. Znači on baš mora da ode negdje gde je puno hladno, gde nema sunca, da se dobro ohladi taj površinski sloj da bi sišao u dubinu. I na globalnom okeanu postoje mjesta gdje se to konstantno dešava, da površinska voda se spusti maltene do najdubljih slojeva, ali su ta mjesta vrlo ograničena i po svojoj površini ekstremno malo u odnosu na ukupnu površinu okeana, i takva mjesta se na kojima se to dešava, stručno se to zove deep water formation, znači mjesta gdje se formira duboka voda. I primjer koji je ljudima verovatno najbliži i možda intuitivnije, najjasniji i možda i škole se sećaju, jeste primjer Golfske struje. Znači Golfska struja je topla morska struja koja polazi iz Golfskog zaliva, ide pored istočne obale Amerike, onda polako skreće prema severoistoku, ka nordijskim zemljama, ili tako, u Velikoj Britaniji, i tamo negde, recimo, na istočnim obalama Grenlanda ponire u veće dubine, da bi onda po dnu okeana išlo u suprotnom smeru. Znači, išla bi od Grenlanda prema Golfskom zalivu i na kraju bi ona izronila na neki način, po znacima navoda, u Golfskom zalivu, i onda bi se napravio taj cirkulacioni prsten. Tako da bi voda sišla dole, mora da ode čak do Grenlanda, da se dovoljno rashladi kod Grenlanda da bi mogla da siđe dole, da bi se ta grana zatvorila.
Znači, mi tu sad gledamo i
3D.
3D, jel to je, da. Znači, u tropskim predelima, naravno. Okean je topliji od okeana na polovima.
Recimo na Grenlandu, da.
Koja je tu razlika u temperaturi?
Sad ću ja onako to odokativno, ali recimo da je 15 stepeni.
15, da, čak, da, okej, okay, da. Ja sam mislio ono 3-4, ali da. 15. Znači, red veličine je 15-20 stepeni. I znači, potrebna nam je razlika od 15 stepeni koju će ta jedna ćelija, odnosno, zamišljamo balon vode koji putuje od Meksičkog zaliva do Grenlanda, taj blok vode se ohladi za 15 stepeni i u tom trenutku kad stigne do Grenlanda je dovoljno hladan da može da
potone
do dna. Da.
Znači, je u svo vrijeme dok on putuje tamo, on je dalje relativno topli od ovog deep oceana, i u tom smislu ta super stratifikacija mu ne da. Znači, to je kao da imate u čaši vode jedan tanak sloj ulja na površini, koji je vrlo teško da... I to se nije znalo jako dugo. Znači, mislilo se da je mešanje između tog površinskog sloja, koji inače mi zovemo izmešani sloj u okeanu.
Dobro, da.
Znači, da je ta, ajde da kažemo, i konvekcija ili razmena mase i energije između tog površinskog izmešanog sloja i dubokog okeana, da je nešto što je mnogo uobičajnije u okeanu nego što stvarno jeste. Znači, da to nisu situacije koje su tako retki na vrlo specifičnim mestima, nego da se to manje više dešava na cijeloj površini okeana, da se povremeno taj površinski sloj jednostavno izmeša sa dubinskim slojem i na taj način da se neke stvari transportuju u veću dubinu. To je toliko, da kažem, specifičan fenomen poniranja te površinske vode, da u okeanografiji, pošto sam ja se inače u svom doktorskom radu dosta bavio Mediteranom i tako, bio sam primoran da naučim i okeanografiju, a bio sam primoran i da upoznam neke okeanografe. U okeanografiji postoje ljudi koji se malte ne samo bave time što se zove deep water formation, a onda postoji potpuno podsekta te sekte koja se bavi formiranjem duboke vode u Mediteranu, pošto je to vrlo retko, znači ne dešava se uopšte svaki, dešava se prvo samo na nekoliko lokacija, jedna lokacija Linonski zaliv, druga lokacija recimo sever Jadranskog mora, i postoje ljudi koji maltene skoro celu svoju karijeru posvete tome da razumeju zašto u pojedinim godinama voda potone u Lionskom zalivu na dnu Mediterana, a u drugim godinama se to ne desi.
Da. Potpuno, da. A pazi, znači ja sad sve vreme razmišljam i u napred ono tri koraka sa nekim pitanjima koja, ajde, okej, okay, mislim pomenuću pa ćemo da se možda vratimo kasnije. Znači prvo, s obzirom da nam je na planeti Zemlji u Atlantskom okeanu potrebna udaljenost i takva vrsta konfiguracije zapravo kontinenta i okeana da imamo Meksički zaliv i da imamo Grenland da bi se desilo poniranje. Prvo pitanje je šta kad ne bi postojala takva vrsta konfiguracije, odnosno šta kad bi na primjer između Evrope i Amerike u Atlantskom okeanu postojao još jedan kontinent koji bi presekao na neki način tu struju, to znači da onda ne bismo imali odnosno da bi se poremetio ceo taj ciklus vezivanja i transporta ugljendioksida.
I zatvorene cirkulacije. Pa poremetilo bi se dosta. Inače, neki od tih ono SF predloga za zaustavljanje klimatskih promjena i kontrolu klime jeste bilo da se izgradi džinovski svet na pol Atlantika da bi se zaustavila okeanska cirkulacija. Tako da klima bi izgledala drastično drugačije, posebno u Evropi, jer kad pogledamo recimo te nordijske zemlje, Veliku Britaniju, sever Nemačke, sever Francuske, i kad sad idemo po paraleli i dođemo do Severne Amerike, vidimo da je tamo u stvari u Severnoj Americi mnogo hladnije nego u Evropi. Razlog zašto je ovde toplo, dva su razloga. Jedan razlog je golfska struja koja donosi tu toplu vodu, je li tako, i greje ovaj deo Evrope, dok sa druge strane Atlantika nemamo tu situaciju. A drugi razlog je položaj Grenlanda, to isto često nije možda dobro ispričano ili možda se, da kažem, vodi mala debata koliko je to tačno ili nije, ali sam položaj Grenlanda u atmosferi na neki način favorizuje formiranje ciklona atmosferskih na određenoj lokaciji na Severnom Atlantiku. E sad, ciklon je taj standardni meteorološki cirkulacijni sistem, to je znači jedan vrtlog prostornih razmera 1000 kilometara.
Pričamo o ciklonima u atmosferi.
Jeste. Znači nekoliko 1000 kilometara, koji opet, glavna uloga ciklona je u principu da uzme topo vazduh sa juga, prebaci ga na sever, a da hladan vazduh sa severa spusti na jug. Jer planeta se ne zagreva ravnomerno, i ta nepravda u zagrevanju se kompenzuje dinamikom atmosfere.
I dinamikom okeana.
I dinamikom okeana, da. Da. E, i onda mesto gde će nastati ciklon može da bude favorizovano u smislu postojanja određene orografije, a Grenland je vrlo specifična orografija zato što imate veliku površinu maltene iste nadmorske visine, znači nemate neke planinske vence ili doline ili nešto.
To je ogromno prazno prostranstvo koje se otvara ka severu i hladnoća sa severa.
Jeste, ali u tom prostranstvu imate ploču leda koja je Grenland i koja je izdignuta na otprilike oko 3 km. Tako da je jug Grenlanda u stvari poznat kao dobro mesto gde nastaju cikloni. I onda ti cikloni, da kažem, zahvatanjem toplog vazduha i premeštanju ga prema severu isto doprinose tome da taj sever Evrope, da kažem, bude malo topli nego što bi bio kad bi tu bilo neko kopno, recimo. Da se Atlantik završava mnogo ranije, onda bi tu u stvari bilo jako hladno. Uslovi bi bili kao, recimo, na severu Kanade ili...
Znači, s jedne strane, kad je u pitanju taj severozapad Evrope, imamo prenos toplote putem okeana preko golfske struje, a s druge strane, zbog postojanja Grenlanda, imamo i...
I atmosfera pomaže da se isto malo...
Pomaže, da, jest.
Da, imali su sreći.
Da, nisam. Pa, mislim,
inače bi se smrzli.
Pa ne, inače bi se verovatno evropska civilizacija razvila negde u Indiji, na indijskom podkontinentu i tako dalje.
Moguće, da, bili bi loši, u svakom slučaju klima bi bila nepovoljnija za razvoj. Znači, jer kažem, samo uzmite, ne znam, ono, bilo koji grad u Walesu, recimo, idite po paraleli i vidite šta je s druge strane Atlantika i vidjet ćete mnogo više leda, snega, hladnoće i tako dalje. Tako da, to je taj transport. Na kraju cela priča se svodi na to što sam malo pre rekao, znači planeta se ne zagreva ravnomerno, ekvatorne širine dobiju mnogo više toplote, severni pol dobija mnogo manje toplote od sunca, fluidi ne vole da budu topli u jednom ćošku, a hladni na drugom, mm-hmm. i ono što će pokušati da urade jeste da naprave transport neki, da na neki način stabilišu to nestabilno stanje, da je jedan ćošak jako topao, a drugi jako mm-hmm. hladan, i onda postoje razni mehanizmi kako se toplota transportuje. Atmosfera i okean isto transportuju toplotu i u tom smislu jug-sever i u smislu podloga mm-hmm. visina.
Da, da, da.
Tako da atmosfera isto, formiranje oblaka je isto pokušaj atmosfere u stvari da transportuje toplotu iz prizemlja na više, u više slojeve.
Pa i vetrovi, mislim.
I vetrovi je to. Vetrovi
košava
su,
na neki, mislim sad ono...
Košava je vođena ovom orografijom, ali uh-huh. generalno vetrovi, da.
Da, da, da.
Vetrovi su deo ciklona, a cikloni to, uh-huh. je to što sam malo pre rekao, znači hoće da pošalju hladan vazduh na jug, a da ćape malo s juga toplog i da ga
pošalju. Da, u stvari, znači Košava, da, ali ono što zovemo Severac i Jugo,
to jeste su, to jeste. Vetrovi, da, kad je jugo, da. Znači i sad recimo je ovih dana jako toplo u Beogradu, zato što imamo priliv toplog vazduha iz Severne Afrike u uh-huh. centralnu uh-huh. Evropu, jel tako? A s druge strane vidimo da se u Americi smrzavaju u Teksasu, jel tako, na jugu Amerike. Razlog je taj zato što je puno hladnog vazduha sletelo mm-hmm, sa severa mm-hmm. na jug, a onda mora da bude to kompenzovano tako što ćete s juga, na neko mjesto s juga premestiti puno toplog vazduha na sever. I to rade u atmosferi cikloni, odnosno ako baš gledamo celu hemisferu, radi jedan vrlo, da kažem, specifičan oblik kretanja ili ne, specifičan način kako se organizuje fluid na sferi koja rotira, koji se zove Rossbyjevi talasi. I Rossbyjevi talasi postoje i u atmosferi i u okeanu, što je vrlo zanimljivo. To su talasi koji su specifični za situacije kada na sferi koja rotira imate fluid. Tako da kad imate sferu, sad ono fizika simplifikuje
znači, problem. Bukvalno ne bi se desilo da imamo ravnu zemlju.
Ne bi se desilo.
Rossbyjevi talasi su zapravo jedna potvrda da zemlja je
okrugla. Da. Znači, ako imate sferu koja rotira i na toj sferi imate fluid i na fluidu napravite neki poremećaj, velike su šanse da će iz tog poremeća da nastaje Rossbyjev talas mm-hmm. koji će se prostire celom hemisferom. Znači, oko cele sfere će da se prostire.
To su sferni talasi, u stvari, da.
To su, da. Pa recimo neki, ajde, možemo kažemo sferni talasi, da. Mm. U svakom slučaju neka vrsta talasnog kretanja, talasnog
rešenja. Što smo recimo i videli ove godine, bio super primer, sad možda sam ja loše povezao, ali ajde, samo ispravi me, molim te ako sam loše povezao, kada se desila ova eksplozija Hunga Tunga vulkana u Indoneziji,
da.
Desila se jedna vrsta poremećaja kretanja atmosfere tog tipa, da?
Koji je obišao celu planetu.
Celu planetu, jeste. S jedne strane,
jeste. Da. Radi se o gravitacionim talasima, mm-hmm. u atmosferi postoji puno talasa, to isto da. Možda ljudi ispunjuje, i svi ovi talasi postoje u okeanu, tako evo pričat ćemo sad i o atmosferi i okeanu, znači najdinamičniji i naj, kako bi se rekao, onako najžešći talasi od svih tih talasa u atmosferi su gravitacioni talasi mm-hmm. i u glavi, ako hoćete zamislite kako izgleda gravitacioni talas, to je otprilike kao kad bacite kamenčić u vodu. Znači, bacite kamenčić u vodu i nastanu prstenovi koji se šire.
Odnosno, to su talasi pritiska.
Jeste. I to su talasi pritiska. U atmosferi ti talasi pritiska se nazivaju gravitacijom, zato što taj pritisak nastaje pod uticajem sile gravitacije, iz razloga što visina fluida, znači, nije svuda ista, jel tako? Negde, da kažem, pritisak viši, odnosno atmosfera je više naduvana, negde je pritisak niži, atmosfera je manje naduvana, i zbog toga što postoji gradijent pritiska, taj gradijent stvara gravitacioni talas, koji, kažem, izgleda tako kao kad, na primjer, bacite kamenčić u vodu i onda nastane prsten koji se širi.
Da,
i u atmosferi postoji ista stvar takva. Kada eksplodira vulkan, to je ta situacija. Vulkan je kao da ste bacili kamenčić u atmosferu, napravi se poremećaj u pritisku koji putuje kao koncentrični krug oko cele planete i čak u nekim slučajima, na primjer Pinatubo kad je eksplodirao, zabeležena su dva prolaska tog talasa.
Da.
Znači napravio dva ciklusa oko planete. Onda sledeći talasi se nazivaju gravitacioni i inercijalni talasi. To su gravitacioni talasi koji su malo iskrivljeni zbog prisustva rotacije.
Dobro. Uh-huh.
Tako da taj gravitacioni talas koji inicijalno nastane, jedan deo njega se zbog toga opet što sfera rotira,
Koriolisove
sile, malo se modifikuje i nastane nešto što se zove gravitacioni inercijalni talas. I treća čuvena ta vrsta talasa koji postoji u atmosferi jesu Rossbyjevi talasi, koji su u stvari najviše vođeni rotacijom. Znači, rotacija planete je ta koja ih na neki način determiniše. Tako idemo, polazi se od nečega što je pritisak, pa taj pritisak bude malo modifikovan rotacijom, pa onda taj gradijent pritiska na kraju bude mnogo modifikovan rotacijom i mnogo modifikovanje gradijenta pritiska rotacijom izazove da postoji rozbijev talasa.
Znači sve su u stvari u pitanju neki talasi pritiska, odnosno talasi gustine.
Jeste, kako temperature, šta god, bilo šta. Znači može od toga da pogledaš, svaka ta meteorološka veličina će u stvari da ima i sve to postoji u okeanu. I u atmosferi okeanu postoji još neki specifični oblici toga, recimo kao što su Kelvinovi talasi koji su vrlo važni za okean. Kelvinovi talasi su gravitacioni talasi koji putuju duž ekvatora, gde ne postoji rotacija. I onda je to vrlo specifično.
Duž ekvatora.
U krug.
Okay.
Na ekvatoru je Coriolisov parametar nula.
Da.
Tako da uticaj rotacije na talase ne postoji.
Uticaj rotacije na talase ne postoji.
I onda na ekvatoru može da postoji specifična vrsta gravitacionih talasa koji se zovu Kelvinovi talasi. I svi su čuli 100% za El Niño, koji je jedan od najčuvenijih okeanskih fenomena.
Toplotni talas.
El Niño je u stvari Kelvinov talas koji putuje ispod površine Pacifika od australijske obale prema obali Južne Amerike. Tako da je El Niño u stvari, ako mi to vidimo kao da se topla voda iz oblasti zapadnog Pacifika širi prema istočnom Pacifiku, gledajući teorijski strane dinamike fluida, radi se o Kelvinovom talasu koji to radi.
Odnosno, to je posledica nepostojanja Coriolisove sile na toj geografskoj širini.
Recimo, između ostalog, El Niño ne bi tako izgledao kada F ne bi bilo, Coriolisova sila, kada ne bi bila jednaka nuli na ekvatoru.
Što znači, kada bi zemlja bila ravna ploča.
Kada bi zemlja bila ravna ploča.
Znači, ovaj epizod je sad ono klimatološki dokazi da zemlja nije ravna ploča.
Da.
Dobro.
Tako da El Niño je na kraju Kelvinov talas. Sad najzanimljivija stvar od svega, pošto je ta teorijska meteorologija i teorijska okeanografija po pitanju dinamike fluida, jer i atmosfera i okean se u obe nauke tretiraju kao fluid. Ljudima je intuitivno jasno da je okean jeste fluid, ali i atmosfera se u stvari ponaša kao fluid.
To je posledica lošeg obrazovanja, ali mislim to je osnovna stvar. Da.
Tako da i za dinamiku atmosfere i za dinamiku okeana koristimo Navier-Stokesove jednačine. Iz tih jednačina proizilaze neka rešenja. Sva ta rešenja postoje i u atmosferi i u okeanu. Malo su im druge karakteristike u smislu možda nekih razmera vremenskih i prostornih i tako dalje. Ali sve je u stvari dinamika fluida jedno i drugo. I da, to sve da kažem. I tako da ako učite tu dinamičku okeanografiju ili učite dinamičku meteorologiju, nećete na gomilu tih raznih talasa. Postoje sad tu još neke specifične stvari i uvek ćete učiti prvo te gravitacione talase. I kad su, da kažem, prvi put izmereni ovi gravitacioni talasi u kosmosu, pre nekoliko godina, onda je bila velika vest kao pronađeni su gravitacioni talasi i svi studenti meteorologije su se pitali šta su pronašli gravitacioni talasi kad mi to učimo već 5 godina.
Mi smo ih našli na prvoj godini faksa, da. Pazi, možemo da odemo čak i korak dalje i da kažemo da zapravo i u dinamičkoj geologiji zapravo opet imamo te jednačine, jer se zapravo i omotač zemlje ponaša kao fluid, samo što se ponaša kao fluid jako velike gustine
na mnogo dugim vremenskim razmacima.
To je meni bilo potpuno wow kad sam to shvatio.
I najgore s ledom. Znači, led je najgora stvar na planeti, pošto led u nekim situacijama se ponaša kao čvrsto telo, u nekim situacijama ima osobine plastičnosti, znači da je čvrsto telo koje može savija, a u nekim stvarima se led isto ponaša kao fluid. Tako da hoćete da se detaljno modelira dinamika leda recimo na severnom polu, znači zašto baš se pojavljuju pukotine, gde se pojavljuju, kako se šire, skupljaju i to, jedan deo tog modeliranja pretpostavlja da je led u stvari jako gust fluid koji se sporo kreće, da kažem. Tako da je to Navier-Stokesove jednačine i jednačine fluida i dinamika fluida je mnogo prisutnija na planeti nego što možda na prvu loptu shvatimo, što se svi misle kao fluid to je more, to su talasi na moru, jel tako? I u stvari ovi talasi koji mi vidimo na površini vode nisu nijedni od ovih talasa koje sam sad spomenuo. Ali u stvari, kažem, dinamika fluida je mnogo prisutnija i mnogo je, da kažem, suštinskija stvar toga kako funkcioniše naš planeta nego što je možda ljudima jasno onako na prvu loptu kad razmišljaju o planeti koji u stvari možda jedan netođinovski fluid, da kažem, bar tanjena površina.
Treba bi pogledati kako izgleda recimo kurikulum programa, odnosno smera za meteorologiju na fizičkom fakultetu, i onda vam je jasno u stvari. Kad shvatite da zapravo dinamike fluida i te tog pristupa i teorijske mehanike i tako dalje, ima podjednako i više nego možda na teorijskom smeru, da. Na teorijskom eksperimentalnoj fizici.
A dinamika fluida, da, mi smo, meteorologija je, ja mislim, kako kažem, teško da neko na univerzitetu može da izađe meteorolozima na crtu što se tiče dinamike fluida.
Da, pa to je...
Tako da...
Meni je to uvijek bilo, i stvarno, mislim, ja kad sam studirao fiziku, kad smo došli negdje do druge godine, onda shvatiš, aha, ovo je već nešto prilično drugačije,
da.
U smislu teorijske mehanike, onda posle i dinamike fluida, naravno. I onda pogledaš šta se radi na meteorologiji, onda shvatiš, pa čekaj, meteorologija je zapravo... Ti kad upišeš fiziku, ti smo kako meteorologija fizika,
da.
To nema veze. A onda shvatiš šta je zapravo meteorologija kad vidiš, kad uđeš u priču o dinamici fluida i to.
Druga ekipa koja je, jako u dinamici fluida su inženjeri koji se bave aerodinamikom i takvim stvarima, oni su ludi. I, na primjer, isto jedan dobar, kratka pričica koja je dobra, ima veze i sa dinamikama fluida i sa okeanom, jeste da je jedan od svetski najpoznatijih okeanografa, George Miller, koji je razvio jednu od najboljih teorija za razumevanje i simulaciju turbulencije, koja se zove turbulentno zatvaranje Mellor Yamada 2.5. Dobre. George Mellor je inicijalno bio inženjer koji se bavio dinamikom fluida u avio industriji. I onda se prešiftovao na geonauke i njegova ideja je bila, ok, hoću da rešim zašto je taj izmešani sloj u okeanu debeo baš 100 metara, a nije debeo 300 ili 400 metara, jer to je legitimno pitanje. Znači, sad ja radim merenje, znači pozicioniram brod na sred Atlantika, spustim sondu koja izmeri temperaturu i vidim da postoji značajna razlika u vertikalnom profilu temperature u prvih 100 metara i ispod tog sloja. I kao da postoji neka vrsta granice između ta dva. I neko će ja kaže, ok, imamo dva sloja, i sa ta dva sloja će se roditi neka dinamika, ali drugo legitimno pitanje je zašto je ovaj prvi sloj 100 metara, nije 400 metara.
Da.
Kako to da objasnim? I kako da znam, ako počne brže vetar da mi duva, da li će taj sloj da se produbi na 150 metara, na 200 ili 300?
Ili će da se smanji.
Da bi to znali da uradite, mora da znate turbulenciju u fluidu, i to je najkomplikovanija stvar koja se tiče dinamike fluida. I George Miller je to rešio i napravio jedan od najpoznatijih okeanskih modela na svetu, koji se zove POM, Princeton Ocean Model.
Aj ponovi.
POM. P-O-M. Princeton Ocean Model.
Da.
Okeanski model iz Princetona. I to je bukvalno, ja mislim da ne postoji poznati okeanski, to jest model za simulaciju okeana na svetu od čuvenog tog POM-a George'a Mellora, koji sam čak i ja koristio da bi razvio klimatski model.
Ali to je sve relativno skorijeg datuma.
To je kraj 70-ih, početak 80-ih ili recimo sredina 70-ih.
Mi ove sve stvari nismo znali pre 100 godina.
Ne, nismo znali. Znači, turbulencija je suštinska stvar za simulaciju i atmosfere, a posebno za simulaciju okeana, zbog tog izmešanog sloja koji je tako jasno diferenciran u okeanu. Tako da biste imali dobru simulaciju okeana, mora taj izmešani sloj da vam bude tačan. Ako vam to nije tačno, onda sve drugo će da vam se raspadne. Da. Tako da rešavanje turbulencije je u stvari ljudima omogućilo da dobro simuliraju okeane, a turbulencija je teorijski bila razumljiva i pre drugog svjetskog rata i posle drugog svjetskog rata, ali je razumevanje bilo više na nekom tehničko-inženjerskom nivou, u smislu da si iz puno merenja mogao da izvučeš neku jednačinu ili neku zakonitost, da kažeš, ok, ako mi je ovakvo smicanje vetra, to je promjena vetra negde, onda će ovakva da bude turbulencija i tako dalje. Ali ovo malo dublje razumevanje turbulencije, zašto baš pri jednoj vrsti strujenja nastaje jedna vrsta, da kažem, turbulencija, pri drugoj vrsti druga vrsta turbulencije, to teorijsko razumevanje došlo kasnije, 60-ih i 70-ih godina.
Da, pitam zato što, mislim, nisam siguran da li to ima veze sa tim, ali one Kelvin Helmholtzove nestabilnosti. Kad imamo dva fluida različitih gustina, koji oni imaju dodirni sloj. Oni će da kreću da se zapravo mešaju. Turbulentno.
U jednom trenutku će da nastanu vrtlozi koji su, da kažem, pravilni, ali u nekom trenutku ako ta napetost između ta dva fluida počne da raste, onda će da nastane turbulentni sloj između ta dva sloja.
I drugi primjer je u stvari zapalimo cigaru i gledamo kako se dim kreće.
Da, to je najbolji primjer. I ako imate još laser, onda možete s laserom da napravite projekciju kroz taj dim i onda ćete vidjeti turbulentne vrtloge koji su jedna od najvećih nepoznanica nauke od kad nauka postoji i nikome nije jasno kako u stvari ni dan danas kako turbulencija funkcioniš. I ja to često pričam svojim predanjima, možda sam i ovdje ispričao, možda nisam. Postoje te čuvene milenijumske nagrade u matematici.
Nisi pomenuo, ali da.
To je 7 problema, ko reši problem.
Dobije, mi smo imali jedan na ispitu, da.
Dobije $1,000,000, jedan problem je rešen, rešio ga je Griša Pelerman.
Na vijestog svejednačine.
On to nije rešio, rešio je Poincareovu teoremu.
Aha.
Ali jedan od problema su Navier-Stokesove jednačine. Ne treba da ih rešite, treba samo da pokažete da ako je početni uslov, ako je gladak, da će rešenje da ostane glatko, da neće ništa da eksplodira.
Da.
I to je glavni trik, je trenutno jedan od najboljih matematičara na svetu, Terence Tao, pokušava da reši taj problem. I ja sam slušao na YouTube-u predavanje Terence Tao o tome kako pokušava da reši problem Navier-Stokesovih jednačina. Kad slušate ta predavanja, iako nigde ne spomene reč turbulencija, on u svo vreme priča o turbulenciji.
Uh-huh.
Jer je poenta da kad u fluidu krenu da nastaju ti razni nepravilni vrtlozi koji u stvari pokušavaju da izmešaju fluid, da u jednom trenutku stvar krene da se raspada. A kad je, kad je u pitanju dvodimenzionalni tok, to raspadanje je ograničeno tom dvodimenzionalnošću. Mm-hmm. Ali kad je u pitanju trodimenzionalni tok, stvari postaju toliko komplikovane da u jednom trenutku ne možete više uopšte da budete sigurni da li će sledeći korak da bude glatko rješenje ili će sve nekako da se presvičuju nešto što...
Ne može analitički da se...
Ne može analitički da se uhvati.
Da, da, da.
Tako da je, eto, to je sad opet da kažem neki način, a to je vrlo važno za okeane isto.
Vratit ćemo se na to. Ne znam da li si ukrao ovo od Duška Latasa ili je Duško Latas ukrao tebe. Znači ja sam imao na ispitu, nam je dao bukvalno taj jedan milenijum problem za
ispit.
Za Navier-Stokesove jednačine, ali kao dodatni zadatak.
Dodatni. Znači,
koji se ne boduje. Što je bilo nama potpuno kao šta ovo, kao kako ne. I onda shvatiš zapravo da je poenta da ne može da se reši.
Zvuči prosto, ali ne može se reši.
Da. Što je onako bila dobra fora na ispitu.
Da.
Ajmo da napravimo pauzu, malo oslušamo muziku i pa ajde u realnom trenutnom vremenu vidimo kako funkcionišu te kalorne Helmholtzove nestabilnosti. Drugim rečima idemo na pauzu za cigaru. dobro. Turbulencije i laminarni tokovi. To je bila tema na pauzi. Sad ćemo da se vratimo na struje. Pošto, mislim, i same struje su zapravo jedna od... To nismo ne pomenuli u startu ko je slušao onu tribinu koju smo pravili o tome kako se istražuju klimatske promene. Mi smo pominjali tu da postoje razni neki takozvani klimatski parametri. I mi smo gomilu klimatskih parametara već zapravo pomenuli. Da. Od ono samog starta kad si rekao zemlja je plava,
da.
Ovaj, ono, boja okeana je isto klimatski parametar. Ali ajde, vratit ćemo se na to. Ali ajde da objasnimo struju, okeanske struje, koje su isto jedan važan klimatski parametar. Posle ćemo i da se bacimo na tu priču o tome kako je to klimatski parametar i kakav kontekst ima u kontekstu klimatskih promjena i kakvu ulogu igra globalno zagrevanje u svemu tome. Okeanske struje nisu bile poznate, odnosno relativno skoro su otkrivene.
Puno njihovo razumevanje. Mm-hmm. Da, moreplovci su znali da postoje neka mesta gde je bolje da se nađu kad nema vetra, zato što će ih struje nositi u jednom pravcu, ali puno razumevanje okeanskih struja je relativno isto, da kažem, novo znanje.
Da, to mislim, kad su u pitanju moreplovci, to je više bilo ono pokušaj pogreška.
Da.
Vidiš, pošalješ ono brod i onda ako se vrati, ako prođe dobro, okej.
Okay, u redu je, da.
Međutim, ono što je isto zanimljivo, to sam ja negde video, samo, znači nisam siguran u ovu informaciju, a to je da su okeanske struje i da to cirkulisanje zapravo vode u okeanu, da su vremenske skale otkrivene tako što su britanski istraživači u nekom trenutku bukvalno bacili gomilu flaša u okean i onda su gledali kad će te flaše da se pojavi, gde će se pojave negde na drugom mestu u svetu. Ispostavilo se da to je urađeno negde 1800, na primjer, 60-ih, 70-ih, 80-ih, na primjer. U to vreme zapravo generalno se i klimatologija već počinje da razvija malo više. O tome smo pričali i sa Vladom Jankovićem pre par emisija. Ispostavilo se, koliko se ja sećam, znači da su flašu koja je bačena 1870. našli tipa sad, jel, ono, pre par godina, negde u Australiji ili negod.
Da, zvuči, ja ne znam tu priču, ali zvuči vrlo logično. Vremenske skale, kada pričamo o cirkulaciji okeana, su jako, jako duge. Tako da za jedan okeanski bazen, na primjer za Atlantik, ako pričamo recimo o Severnom Atlantiku, tu deluje meni logično u ovom trenutku i verujem da je tako da je vremenski razmer cirkulacije reda veličine 100 godina. To bi značilo otprilike da sad ako mi gomilu ping-pong loptica ili flaša bacimo recimo u Golfskom zalivu i čekamo da vidimo koliko će vremena trebati da se te ping-pong loptice vrate tom golfskom cirkulacijom i svim ostalim cirkulacijama u okeanu ponovo do Golfskog zaliva, to bi trebali bismo da čekamo 100 godina ili neki relativno mali umnožak od 100 godina. Neki od tih loptica će izaći iz Atlantskog basena, tog severnog, možda će otići u južni Atlantski bazen, iz južnog će otići u Indijski, iz Indijskog u Pacifik. U Pacifiku će napraviti nekoliko krugova, neko će se provući ispod Južne Amerike, vratiti u Atlantik, ponovo se popeti u Severni Atlantik. Da bismo to sačekali, trebamo da čekamo oko 1000 godina.
Znači to je neki ceo ciklus.
Ceo ciklus, da. Opšte cirkulacije okeana. Znači vremenski razmer opšte cirkulacije okeana je oko 1000 godina. Znači to je opet malo priča o onoj tromosti okeana, pored toga što ima tu veliki toplotni kapacitet, znači kad ga dobro zagrejate, on će dobro čuvati tu toplotu. I ovde opet u smislu cirkulacije pokazuje neku tromost. Znači da bi se napravio pun krug u smislu cirkulacije, dobiđete sva mora na svetu, jel tako, idući samo uz pomoć morskih struja, treba vam oko 1000 godina, jel tako, da napravite taj ceo krug. A kad smo kod morskih struja, sad i golfske struje, eto, to, ovo je isto, na primjer, zanimljiva priča o cirkulaciji u okeanima, cirkulacijama u okeanima koje možda opet ljudi nakon na prvu loptu ne vide ili nisu informisani, jeste da kada pogledamo kako su raspoređene struje, znamo da uvek pričamo o tim toplim i hladnim strujama. Golfska struja je topla zato što ona toplu vodu transportuje iz Golfskog zaliva prema severu i tople morske struje ili okeanske struje uvek nalazimo u stvari na istočnim obalama kontinenta. Tako da kad gledamo istočnu obalu Azije, odnosno tamo istočna obala Kine, jel tako, sever Rusije, Japan, tu isto postoji jedna topla morska struja koja liči na golfsku struju koja zove Kurošio struja. Mm-hmm. A kad gledamo istočne, zapadne obale kontinenta, s tih strana imamo hlade morske struje. Mm-hmm. Tako je isto, znači s ove strane Atlantika koji je u kontaktu sa Evropom imamo hladnu morsku vodu, mm-hmm, i slično isto na obalama Kalifornije, recimo Amerike ili na obalama Južne Amerike, s te strane uvek imamo te hladne morske vode. Mm-hmm, mm-hmm. I opet razlog zašto je to tako su opet svi oni spominjeni talasi, zato što kad se ti talasi svi tako našteluju kako treba i kad nastane okeanska cirkulacija, onda u stvari vi uvek na na zapadnoj obali kontinenta, znači na okeanu koji je u kontaktu sa zapadnom obalom kontinenta, imate oblasti gde zbog cirkulacije atmosfere i cirkulacije okeana hladna morska voda polako izvire prema površini. Mm-hmm, mm-hmm. Tako, recimo,
tu već počinje zapravo da se dešava izviranje hladne vode
na površinu. Mm-hmm. Tako da, to kad gledamo recimo obale Južne Amerike i Severne Amerike, mm-hmm, znači Kaliforniju, mm-hmm, i Južnu Ameriku dole prema Pacifiku, ili kad gledamo ovu zapadnu obalu Afrike i zapadnu obalu Evrope, tu su uglavnom te hladne okeanske vode i hladne okeanske struje, dok su sa druge strane kontinenta uvek tople okeanske struje i tople vode. I sad je opet da upoređujemo duž uporednika Evropu i Ameriku, znači ako odete u Portugal i poželite da se kupate u Atlantiku, shvatit ćete da je prilično hladna voda i nije baš kao u Egejskom moru i Jonskom moru gdje se najčešće kupamo. Ali ako uhvatite jednu paralelu i pređete s druge strane u Golfski zaliv i pređete recimo, ne znam, u Floridu, tamo ćete naći te prave tropske tople vode, mm-hmm, tako, gdje su temperature značajno više. I razlog zašto su s ove evropske strane Atlantika, jel tako, nema puno tih, da kažem, bajkovitih elemenata ono, po pitanju letnjeg turizma i tako dalje, je sad što je voda u stvari prilično hladna i ne pruža tu vrstu, da kažem, uživanja kao što je sa druge strane Atlantika. Mm. Tako da, ono, kad birate na okeanu lokaciju za kupanje, najbolje da birate istočnu obalu kontinenta, a ne zapadnu obalu kontinenta. Da, tako da su okeani u tom smislu temperature na taj način diferencirani. Znači, na istočnim delovima okeana je hladno, na zapadnim delovima okeana je toplo.
Je li slično i u Indijskom okeanu?
U Indijskom okeanu jeste slično. Duž Afričke obale, istočne Afričke obale, tu postoji takozvana somalijska struja koja malo menja pravac i način strujanja. Razlog zbog čega je to tako, zato što je konfiguracija Indijskog okeana malo drugačija od konfiguracije Atlantika i posebno Pacifika, iz razloga što je onako kopno neka vrsta ozbiljnije prepreke u kretanju prema severu.
Aha, aha.
Znači imamo ogromnu kopnenu masu, to je Indija.
Rog Afrike.
I Rog Afrike i Indija i cela Azija koja se nalazi iznad gore. Znači Indijski okean nema prostora da se rasprostre do severa daleko, je li tako? I onda je zbog toga cirkulacija u Indijskom okeanu malo drugačija. Dok je cirkulacija u Atlantskom okeanu i u Pacifiku prilično slična u smislu tih nekih najvećih cirkulacionih sistema, ali opet sad u Pacifiku imamo tu specifičnost ogromnog vodenog basena, znači duž ekvatora Pacifik, to su u pitanju desetine hiljada kilometara, i zbog tih dimenzija Pacifika, u Pacifiku postoji ovaj fenomen o kome smo malo pre pričali, to je El Niño, a takav fenomen ne postoji recimo u Atlantiku.
Da.
U Atlantiku postoji neki kilavi El Niño, koji nije u stvari ni pravi El Niño, i postoji jedan fenomen koji nema čak ni ime, ali koji možda se detektuje u merenjima, koji po nekim svojim elementima liči na El Niño, ali postojanje El Niño je opet prvenstveno, ali značajno je određeno time što je dimenzija basena. Znači da vi imate ogromnu površinu duž ekvatora, jel tako, čije su dimenzije u tom pravcu istok, zapad, desetine hiljade kilometara. Znači bez tako velikog vodenog basena El Niño ne mogu da postoji, jer opet da se vratimo na talase od malo pre, da bi se svi ti talasi razvili u tom svom punom obliku i da bi sva ta cirkulacija nastala, jednostavno mora da imate prostor da to nastane. U odnosu na to kolika je rotacija naše zemlje. Kad bi bila drugačija rotacija naše zemlje, možda ni Pacifik ne bi bio dovoljan da u njemu sve to nastane.
U smislu kad bi bila veća rotacija.
Pa recimo kad bi bila veća, recimo da, nisam siguran sad, ali kad bi smo ubrzali i usporili zemlju, onda sve ove neke cirkulacije bi potencijalno izgledalo drugačije.
to se suštinski dešava sa ovaj, kako se zove, istorijom zemlje, a to
nije uvek isto rotirala.
Nije uvek isto rotirala i neće uvek isto da rotira, odnosno sve više i više usporava.
Da. Da. Pa to je sad isto zanimljivo.
Na velikim skalama.
Da, imam ja neki kolege iz Italije koji su pisali rad, sad ne mogu setim tačno kako je... kako im je bio tačno setup eksperimenta, ali je bilo kao karakteristike okeanske cirkulacije u Pacifiku u slučaju da je rotacija zemlje 2,5 puta veća u odnosu na sadašnju. I onda su gledali recimo da li bi uopšte postojao fenomen kao što je El Niño, da li bi frekvencija takvog fenomena bila slična i tako dalje.
Drugim rečima, klimatske promjene možemo i da promenimo tako što ćemo da ubrzamo ili usporimo od rotacije zemlje. Da. Da, neka izuzetno napredna vanzemaljska civilizacija možda.
Da, ja sam gledao pre neki dan klip kako se sad to biš zove, kako od Marsa napraviti nastanjevu planetu. Aha, ali to ime toga je, ceo proces počinje tako što treba da usmerite izuzetno jake lasere na površinu Marsa i da počne da topite stene. Da biste napravili atmosferu, jer treba iz stena da ispustite neki gaz za početak, bilo kako.
Da.
Tako da ako su ljudi počeli da pričaju o tome kako da naprave zemlju od Marsa u smislu da tamo naprave atmosferu i sve ostalo, možda neko počne da razmišlja o tome kako da ubrza rotaciju zemlje.
Znači, ovo je sad ono, terraformiranje Marsa, to je
terraformiranje,
ono, terraformiranje Marsa level 1, a ovaj, terraformiranje zemlje.
Level 2.
Nadam se nećemo dođemo do tog momenta, treba se terraformira zemlja. ok, što se tiče okeanskih struja, to manje više smo pokrili i dinamike okeana.
Inače, možda samo za struje da kažem još jednu stvar. Na primjer, Mediteran je vrlo zanimljivo more.
Da, to nismo pominjali. Da.
Jako izučavano i jedna od, da kažem, tih super specifičnosti Mediterana zato što je skoro zatvoreno more, znači malte ne, pa jezero, znači ima vrlo mali kontakt sa spoljašnjim okeanima, to je Gibraltar. Cirkulacija kroz Gibraltar je ultra komplikovana i tek posljednjih 30 godina je shvaćeno kako u stvari funkcioniše prolazak vode kroz Gibraltar, onako do najsitnijih detalja. U principu, u proseku, po površini Mediterana voda iz Atlantika ulazi u Mediteran, a po dubini izlazi iz Mediterana u Atlantik. U Mediteranu se formira niz cirkulacijnih sistema, da kažem, i tih morskih struja i raznoraznih cirkulacija. Generalno, opet u proseku, voda koja uđe putuje prvo obalama Afrike i onda se polako tamo, da kažem, u ovom istočnom delu Mediterana se polako podiže prema severu. Sad se tu postoje neke dve grane koje se razdvajaju. U principu, opet ako gledamo sad tamo jug Grčke, ta struja prolazi pored juga Grčke, u Jadransko more voda ulazi pored obala Albanije, onda putuje voda pored obala Hrvatske, zaokreće gore, spušta se niz Italiju i vraća se u taj donji deo Mediterana, jel tako, centralni deo Mediterana. Pored toga, da kažem, te neke osnovne cirkulacije, postoji jako puno tih nekih malih grana cirkulacije koje postoje, neke se pojavljuju, neke nestaju, neke traju jako dugo, jel tako, skoro su permanentne. I opet ljudi koji se bave Mediteranom u smislu cirkulacije mogu da provedu sate, dane i godine pričajući samo o tim raznim cirkulacijnim sistemima i davajući im imena. Tako da kad uđete u radove o cirkulaciji Mediterana, pronaćete bar jedno 30 različitih imena o svim mogućim cirkulacijnim sistemima koje postoje u Mediteranu. I to je meni uvek zanimljivo zato što neki put liči kao na neki više na neki biološki herbarium, ono, jer imaju gomilu tih slika gde su nacrtane tačno kako, koja struja u koju se pretače, odakle dolazi hladna voda, topla voda.
Da, po izgledu možete prepoznati o kome se radi.
Čak, što je najzanimljivije, postoje čak i ono, te naučne debate u smislu tih nekih ogranaka pojedinih cirkulacijnih ćelija, da li su one recimo permanentne ili samo nastaju pri posebnim uslovima ili su možda samo posledica, da kažem, neke specifičnosti koje u ovom trenutku, a možda u budućnosti neće postojati, tako dalje. Tako da praćenje tih cirkulacija, u tom smislu su okeanografi često po meni malo više zaključani u te, to njihovo klasifikovanje svih mogućih mogućih cirkulacija, ali s druge strane to je opet pokazatelj kompleksnosti toga, ukoliko zaista hoćete da razumete ono, svaku kap pode u kom pravcu ide, gdje će sve da ode, koliko to može da bude složeno.
U smislu, ja sam okeanograf, ali ne taj okeanograf, ja sam ovdje kod Krka. I,
kod Krka, recimo, dešava se to.
Da, a ti si ono okeanograf tamo kod Rodosa.
Ima i toga.
Da. Zanimljivo. A čekaj, jesam ja to sad možda nešto loše, odnosno izmislio sećanje, ili u Mediteranu postoji isto neki analogni efekat kao što El Niño postoji u Pacifiku ili ne?
To sam ja ne znam, da. Mislim da nešto tako ne postoji. U Mediteranu obično, mislim ne obično, puno njih se bavi tom formiranjem tih dubokih voda u Mediteranu. Mnogo kolega isto koje poznajem su se to zadnjih, to je sad već ima 20-ta godina ono, s tog mog, da kažem, početničkog rada u oblasti klimatologije, kad sam ih upoznao, bavili su rešavanjem tog transporta kroz Gibraltar. Pošto u klimatologiji, sad kako klimatolozi razmišljaju kad gledaju u Mediteran i što je Mediteran zanimljiv? Zato što manje više je zatvoren sistem. Znači, vi imate određenu količinu toplotne energije koja ulazi u Mediteran, znači imamo zračenje, imamo toplotno, dugotrajno zračenje atmosfere, postoji razmena energije kroz te turbulentne flukseve, znači ima, prenosi se jedan deo toplote iz mora turbulencijom u atmosferu, onda isto jedan deo toplote se prenosi isparavanjem, odnosno, isparavanjem vode iz mora, onda imate količinu vode koja padne u toku godine u obliku kiše u Mediteran, imate količinu vode koja ispari iz Mediterana i kad napravite godišnji bilans toga, u dužem nizu godina, to je recimo 30, vi bi trebali da dobijete sistem koji je manje više
zatvoren
i masa Mediterana ne bi trebala se menjati zato što znamo da u Mediteranu manje više svak godina ima isto vode.
Da.
E, ali da biste zatvorili taj budžet, morate da imate i znate koliko iz reka ulazi vodu u Mediteran, morate da imate broj na Gibraltaru, znači koliko je vode iz Atlantika ušlo i koliko je izašlo da bi budžet Mediterana bio zatvoren. I dugogodišnje su rasprave i procene koliko zaista vode uđe i koliko izađe, zato što neki od ovih flukseva na površini su opet imaju neki opseg greške, tako da niste sigurni da li je recimo fluks, ajde da kažem, latentne toplote 72 vata po metru kvadratnom godišnji prosek ili je možda ono 84 i tako dalje. Tako da se puno njih bavilo detaljnim modeliranjem kako voda ulazi i izlazi iz Mediterana i na kraju je pokazano da zbog opet specifične batimetrije, znači dna mora na tom mjestu, ulazak vode se dešava na neki način hidrauličkim šokovima. Znači, nije da stalno postoji neki konstantan tok da voda polako ulazi.
Nego u talasima.
Nego u nekim talasima. Znači, tu se voda, da kažem onako, na površini bućka, a onda na dnu se dešavaju trenuci kad puno vode iz Mediterana izleti, pa se onda puno vode od jedan put vrati natrag. I da bi se to uradilo, pošto je Gibraltar relativno uzak, da bi se to uradilo, onda mora da se napravi model jako visoke rezolucije koji je sposoban da uopšte fluid simulira, tok fluida simulira na tom nivou hidrauličkih šokova.
Aha.
Znači, nije samo više u pitanju ono, da kažem, ta standardna neka dinamika, nego sam dinamički model mora da bude visoke rezolucije i mora da bude sposoban da simulira šokove, da kažem. Ajde sad podacima navoda, opet, pošto ima, u dinamici fluida postoje te kritične situacije kada sistem kreće da vam puca, jel tako? Kada imate ultra nestabilan sistem, kao što su ovi solitoni talasi, jel tako, ili ti neki šok talasi kad imate na vrlo malim prostorima ogromne gradijente.
Udarni talasi.
Udarni talasi, i da biste to mogli da simulirate, jel tako, mora da budete onako baš, da kažem, da napregnete sve vijuge, a da bi se taj ulaz i izlaz vode iz Mediterana u Atlantik simulirao, morate da imate model koji je ono super sposoban da to radi. I opet morate da imate puno merenja da biste uopšte mogli na kraju kad dobijete rezultate
simulacije. I ceo taj profil.
Ceo profil, sve. Da biste mogli da verifikujete to na kraju što dobili kao rezultat, da je to zaista kako treba.
I sve to da bi se dobio, što bi se reklo, granični uslov.
Jeste.
Koliko vode uđe i
koliko izađe. Da. Zato što, mislim, na kraju mora vode manje više da bude isto.
Da.
I tu možemo sad tu se vratimo. To sam spomenuo malo, ali taj problem merenja okeana je to vekovni i dalje nije rešen. Znači i dalje ne postoje tehnike merenja, osmatranja koje nam omogućavaju kontinuirana, podjednako kvalitetna, robustna osmatranja značajnog dela okeana kao sistema. Zato što je vrlo teško. Najčešći način za osmatranje stanja okeana, trodimenzionalnog stanja, su plutače takozvane. Znači to su
ping-pong loptice.
Ili da, ili bove, je li tako? To su kao, ne znam, ovde recimo najprostije na Dunavu na Ušću postoji ta plutača koja pokazuje brodovima gde mogu da prođu, gde ne mogu. Plutače za merenje su mnogo veće na okeanu, je li tako, koje su manje više stacionarne i na toj plutači najčešće postoji niz instrumenta koji meri stanje okeana ispod plutače i postoji cela metrološka stanica
iznad
plutače. I te plutače, vi kad dođete s brodom na pola Pacifika, kad ostavite plutaču i kad se vratite u Kaliforniju, to je to. Znači, sledeći put ćete tamo da budete za 5 godina.
Na koji način? Ajde sad, polako, ima nekoliko stvari. Jedna stvar je da treba da pomenemo u stvari šta sve to merimo. Da sad ono malo i definišemo i te i fizičke i hemijske veličine, variable koje merimo i generalno da kažemo i koje su to sve sad, da malo krenemo ka tom klimatske promene priči. Znači, koje sve varijable merimo, a ono što me sad možda trenutno još više zanima, kako ta plutača ostane tu, baš na tom mestu?
Pa, obično je vežu, znači, obično ima neki ono, sajla koja ide do dna okeana i dole postoji neki nešto.
Okay.
E, sad postoji, to sad je to, nisam siguran isto ja 100%, ali ono, malo ću da improvizujem, CBT sonde.
Dobro.
Koje isto mogu da budu na tim plutačama, a to su sonde koje se povremeno, znači opet na sajli, spustite do dna i popnete. I to je nekad bilo. Da, održavanje toga je ultra teško. Jedan moj bivši student, a sad kolega, koji trenutno radi u jednoj više meteorološko-okeanografskoj laboratoriji u Majamiju, on je recimo išao sad krajem leta i početkom jeseni, išli su na taj kruz Pacifikom i obilazili su recimo, sad ću ja opet malo da lupim, 20 sondi koji su u vlasništvu njihovog univerziteta i moje. Na nekim sondama su menjali skoro sve senzore koje postoje, neke sonde su sklanjali, stavljali su nove, ne sonde, nego ove plutače, sklanjali su stare, stavljali su novi, na nekim mjestima su radili novi i onda na brodu vi provedete možda i mjesec dana dok obiđete sve to, dok isproveravate još jedan put šta radi, šta ne radi, dok ove stare neke senzore zamenite i tako dalje.
To je posebno zanimljiv
Jeste. I
avantura.
Zanimljiva je avantura. I, međutim, opet zadnjih, sad ja opet ne znam tačno godinu, ali recimo krajem 90-ih pojavilo se nešto zove Argo Floats.
Dobro.
To su autonomne mini podmornice koje šetaju same svetom i osmatraju okean.
Dronovi, okeanski dronovi.
Okeanski dronovi koji su, ja bih skoro potpuno autonomni i čiji je zadatak da idu po određenim putanjama, s tim što recimo su u jednom trenutku na površini, u tom trenutku odašilju sve što su izmerili nekom satelitu. Onda zarone, imaju putanju zaranjanja kojom brzinom zaranjaju, zarone do velikih dubina, znači do nekoliko hiljada metara, to jest kilometra, 3-4 kilometra, zavisi kakva je konfiguracija okeana, onda po dnu idu neko vreme, onda ponovo počnu polako da se dižu i kad izađu na površinu ponovo
pošalju
se. Da. Zadnji put kad sam ja gledao prezentaciju, da kažem, u tim Argo Floatu, mislim da ih je bilo oko 800 koji su tako krstarili okeanima.
To je, to sad zvuči ovako dosta,
ali
to veliki broj, ali pretpostavljam da nije dovoljan.
Meteoroloških stanica na kopnu, koji je samo 2/7 površine planete, ima nekoliko desetina hiljada.
Da.
Znači, ako bismo hteli u okeanu da imamo istu pokrivenost osmatranjima kao što imamo na kopnu, trebali bi da imamo nekoliko desetina hiljada tih minijaturnih autonomnih podmornica ili podvodnih dronova koji to mere, što se neće skoro desiti.
Da. Pa da, lako je staviti meteorološku stanicu koja ima, ne znam, termometar, barometar i meri pravac vetra i kišu.
Jeste.
A ovo je potpuno druga. Ja.
Potpuno. Najgora je priča u tome što to, kažem vam, vi kad dojete brodom i kad postoje... E sad, ima puno... i dalje merenja koja su na komercijalnim rutama tankera i tako dalje.
Koja su plaćena, zato koja što su važna za
plaćena, ali se na neki način se prikupljaju i dalje. Ali to su uglavnom površinska merenja i rute brodova su isto dosta ograničene. Znači, brod baš neće ide tamo gde je okeanografu interesantno, nego gde je njemu isplativije.
Pa to je ono što smo rekli i za moreplovce.
To je, aj kad smo kod merenja isto spomenemo i tu priču. Znači, stari moreplovci u 19. veku su merili stanje okeana isto kad su plovili, ne baš non stop, ali su merili često. Merenje su vršena uz pomoć drvenih kofa, temperature vode, tako što se voda preko pramca baci u okean, izvuče se voda i stavi se unutra termometar i izmeri se koja je temperatura. U jednom trenutku su drvene kofe zamenjene platnenim kesama, recimo.
Dobro.
I to je opet trajalo neko vreme. I onda pojavom ovih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, znači prelaskom sa jedara na motore na dizel, okeanska voda je korišćena za hlađenje tih motora. Tako da su postojali takozvane usisne grane gde se usisava okeanska voda da bi hladila motor.
I onda
su shvatili su da tu treba da se postavi senzor za merenje temperature. I kad su klimatolozi jednog dana rešili da prikupe sva okeanska merenja, čak i ta u papirnoj formi sa tih morskih dnevnika, shvatili su da, statističkom analizom podataka, shvatili su da postoje takozvani prekidi, odnosno da nizovi osmatranja nisu homogeni. Jedno vreme su se pitali zbog čega ovi nizovi, kako kažemo, statistici nisu homogeni, zašto postoje neke statistički nelogične nepravilnosti u merenjima, dok nisu kapirali da ta situacija načina merenja, da li je kofa ili je platno ili je taj usisna grana od broda, da utiče na to šta vi u stvari merite, ne utiče značajno, ali utiče tamo negde na, ne znam, drugoj decimali ili prvoj decimali izmerene temperature. I ako vi sistematski pređete s jednog na drugu, statistički možda detektujete trenutak kad se to desilo. I recimo, dok to nije bilo detektovano, isto je bilo u klimatologiji, postavljena su bila neka pitanja o tome koliko se brzo planeta, recimo, zagrevala iz prelaska sa prelaskom u 19. i 20. vek, da li je to bilo brže. Sva ta nepoznanica bila je u stvari posljedica toga što su ta stara merenja sa brodovima bila nekonzistentna i dok nisu statistički ispravljena da to bude sve konzistentno, bilo je nekih pitanja da li je to baš toliko bilo brzo ili sporo i tako dalje. Tako da neki put klimatologija zahteva da budete inventivni, da se setite načina merenja nečeg, da bi znali u što...
Da nabaždarite zapravo da koristite isti metar.
Isti metar, jeste. Upravo to. Tako da je to isto opet na neki način ilustracija te težine osmatranja okeana i razumevanja okeana
u istorijskim podacima.
U istorijskim podacima. I opet, evo i da se vratimo i na klimatologiju, znači kada pričamo o prosečnoj globalnoj temperaturi o kojoj često pričamo, za koju kažemo da je porasla za jedan stepen zadnjih 100 i nešto godina, ta temperatura se konstruiše uz pomoć osmatranja na meteorološkim stanicama, gde se temperatura osmatra na visini od 2 metra ili 1,5 metra u slučaju nekih zemalja. Uz pomoć tih osmatranja meri se prosečna globalna temperatura vazduha iznad kopna i taj broj se kombinuje sa prosječnom globalnom temperaturom površine okeana. Znači, iznad okeana mi ne koristimo temperaturu vazduha na 2 metri iznad okeana, nego koristimo prosječnu temperaturu površine okeana. I kad znamo prosječnu temperaturu površine okeana i prosječnu temperaturu vazduha iznad kopna, kombinacijom ta dva broja dobijemo prosječnu globalnu temperaturu, znači temperaturu za ceo svet. Tako da ta merenja površine okeana na tim starim brodovima uz pomoć kofa, krpa, pa na kraju ovih usitnih grana od motora, su u stvari vrlo važne da bi se procenila prosječna globalna temperatura cele planete.
A čekaj, jel to znači da da je prosječna temperatura merena na, kako se zove...
Zbog inertnosti okeana, temperatura na 2 metra iznad okeana isto vrlo malo varira.
E pa to, da.
Tako da
kad si provalio što ga se pitam. Da.
Tako da kad imaš temperaturu površine mora, možeš da kažeš da je aproksimativno, posebno kad radiš dugoročne srednjake, da će otprilike toliko da bude temperatura vazduha iznad te vode.
I na pramcu i na da. Dok to nije slučaj na kopnu.
Da kažem, samo praćenje istorije kako su naučnici i klimatolozi došli do prosečne globalne temperature planete i koliko su prepreka prešli da bi uopšte izračunali taj broj, delo je zaista fascinantno, zato što je puno stvari i statistike, i iz analize merenja, i iz prikupljanja podataka zaista moralo da bude rešeno, da bismo mi na kraju bili sigurni kolika je prosečna temperatura cele planete i koliko se ona menja iz godine u godinu. I opet su ljudi potrošili cele karijere da bi to uradili. I opet sad za malo zanimljiva priča iz klimatologije, znači s početkom 2000-ih na Berkeleyu je osnovana grupa koja je dobila ime Berkeley Earth i koja je bila finansirana jednim delom i od industrije fosilnih goriva. Zadatak te grupe je bio da pokaže da sve ove analize prosečne globalne temperature koje su rađene od strane velikih centara koji su do tada bavili tim problemama, to su bili NASA, bila je NOAA, bio je Met Office u Engleskoj i bila je Japanska meteorološka služba. Zadatak ove grupe je bio da oni dovoljno i dalje ne razumeju meteorologiju i merenja da bi uspešno mogli da procene taj broj. I zadatak grupe je bio da pokažu da se planeta možda ne zagreva toliko brzo koliko je bilo do sad procenjeno od ovih centara. U grupi su učestvovali i fizičari koji su bili dobitnici Nobelovih nagrada i ljudi koji su super poznati u statici. Znači, skupila se ekipa koja se nije bavila klimom, ali se vrlo ozbiljno bavila fizikom i statistikom.
Da, pa to je sad već zanimljiv problem i statistike i merenja, obrade, rezultate merenja.
Oni su proveli 2-3 godine pokušavajući da, ne pokušavajući, nego radeći, imajući pred sobom istu vrstu zadatka kao svi ostali, samo pokušavajući da koriste druge statističke alate i druge vrste, da kažem, obrade podataka, i na kraju rezultat je bio potpuno isti kao rezultat svih ovih grupa, što je dokaz toga da ako neko nešto radi 40 godina, male su šanse da ćete ga pobediti tako što ćete da kažete negde si pogrešio. A ako 40 godina gledaš neke brojeve, male su šanse da si pogrešio.
A dobro, ali i olakšanje je na neki način. Jeste. Zato što zamisli da je stvarno došlo do situacije da oni pokažu da sve ove četiri različite grupe su loše merile. Jeste. Zapravo, i da su možemo mi da sad nastavimo sa fosilnim gorivima.
Pa ne samo što možemo nastaviti sa fosilnim gorivima, nego što bi onda bilo pokazano da je u stvari porast globalne temperature bio posljedica statistike, a ne realnog stanja. Vrhunac cele priče je da je vođa, šef grupe koja je bila oformljena iz tog Berkeley Earth-a, izašao javno i rekao: ljudi, mi smo hteli da vas oborimo, nismo uspeli, sve ovo što ste radili je super, jedini razlog zašto je ovoliko porasla temperatura je porast ugljen dioksida. Posle toga su se neki od financijera te grupe povukli, ali na svu sreću ta grupa i dan danas postoji i oni su provajderi jednog od najkvalitetnijih tih setova globalnih temperatura. Znači, na sajtu Berkeley Earth možda pronađete vrlo fine analize i detaljne analize o tome koliko se brzo planeta zagreva.
I podatke.
Mislim, i podatke koji su besplatni i postoji dosta vizualno, da kažem, atraktivnih produkata. Na tom sajtu možete recimo isto da pronađete procenu za prosečnu godišnju temperaturu u Beogradu od 1706. godine, iako u Beogradu nisu postojala merenja 1706. godine, ali oni imaju tu ekstrapolaciju u prošlost. Tako da možda pronađete originalna merenja beogradska od 1888. godine, ali možda pronađete i njihovu procenu za temperaturu u Beogradu pre 1888. godine, čak do 1780. Ili 1740. godine.
Strava. A čekaj, to rade na osnovu interpolacije sa ostalim merenjima?
U našoj blizini postoje stanice koje imaju tako duge nizove. Pa te stanice rade paralelno sa Beogradom, tako da oni znaju da i kad u Beogradu nije postojala merenja temperature, znaju recimo na osnovu neke stanice koje relativno blizu u Beogradu, koliko je bilo u Beogradu temperatura.
Sad mi je zanimljivo. Znači, sad gledam kući i gledajući Berkeley Earth i tražit ću da vidim koje su modele koristili da interpoliraju, ekstrapoliraju podatke za to.
Da. Najnoviji iskorak u celom tom njihovom poduhvatu, pošto sad već postali poznati u tom svetu, jeste da su s pomoć veštačke inteligencije i satelitskih osmatranja uspeli da njihovu mrežu tačaka sa procenama temperatura na različitim lokacijama na svetu
profine,
da, tako da više nije rezolucija 50 km, nego je sad, ne znam, lupam 10 km, i onda možda za njih 150 godina možda imate temperature na 10 km za svaki mesec, prosečnu mesečnu temperaturu za tu tačku.
Vrlo poznat problem iz veštačke inteligencije, generalno, mislim, computer visiona u nekom smislu, a može da se koristi ovam. Odnosno, svi ti statistički metodi i metodi mašinskog učenja se koriste i za to i za ovo i za, mislim, pomenu neke druge stvari.
I sve ovo ne bismo mi pričali da nije potrebna temperatura površine mora koja se teško meri.
Da. Da, šta smo rekli, znači, ok, sad smo pričali, odnosno pričamo o merenjima i ajde da, pošto imamo još nekih pola sata, da probamo da možda malo i ubrzamo. Da pričamo o tome šta se sve meri, zašto je sad teško da se meri temperatura okeana, šta još merimo, znači na samom početku smo rekli u stvari da mi merimo i koncentraciju ugljen dioksida, da koncentracija ugljen dioksid se rastvara u okeanskoj vodi, to utiče u suštini i na hemiju, živi svet i tako
dalje.
Pričali smo i o ledu, možda i treba da napravimo posebnu epizodu.
Da.
mada je bila jedna epizoda, to ne znam da li si slušao, ako nisi, prosledit ću ti. Moj kolega sa fakulteta, Predrag Popović, koji je doktorirao u Americi, se u Chicagu bavio ovim jezercima na formiranju ovih jezeraca na arktičkom ledu.
Aha,
na Grenlandu.
Mislim da sam čitao njegov, možda nisam slušao ovaj emisiju, mislim da sam čitao negde njegov članak o tome, to je vrlo...
To je isto zanimljiv problem.
Jeste, vrlo zanimljiv problem, ne mogu setiti sad tačno imena tih jezeraca, oni imaju svoje ime. Ali je to isto, jedno od pitanja je kako jedne godine ih nastane puno, a sledećih godina ih nemamo što li...
On je modelovo, posle ću to i da čuješ. Mislim,
super.
Vidjet ćeš i raz,
da.
Uglavnom, znači, imamo acidifikaciju, imamo merenje saliniteta, temperature, šta sve imamo.
Okeanografi su prvenstveno zainteresovani za temperaturu i salinitet. Iako smo pričali puno o morskim strujama, merenje morskih struja možda i nije toliko uobičajeno, da kažem, i ključno.
Za okeanografiju ili za klimatske promjene?
I za klimatske promjene i za okeanografiju, zato što prvo morske struje su spore i zbog te sporoće imamo ono o čemu smo pričali na početku, te duge vremenske razmere koje su potrebne da se hiljade godina da se napravi pun krug oko okeana. Iz temperature i saliniteta vi u principu možete, kad imate temperaturu i salinitet, onda imate gustinu vode i iz gustine vode možete da procenite u kom smeru ta voda teče. Jer kao što je u atmosferi pritisak, u okeanu je to u stvari isto pritisak, samo što je češće se izražava kroz gustinu, a ta gustina zavisi i od saliniteta i onda je salinitet važan. Tako da isto jedna velika razlika između atmosfere i okeana, iako u oba slučaja koristimo Navier-Stokesove načine, jeste i zbog čega je lakše malo okeanografima, jeste što u okeanu nema faznih prelaza vode, znači nema kondenzacije, nema latentne toplote, tako da okeanografi nemaju to, ali imaju salinitet koji je malo zeznut, ali u principu ono što zašto prvenstveno zainteresovani jesu za temperature i za salinitet, i kad vi imate temperaturu i salinitet, onda možete raditi modeliranje, da kažemo okeana, i možete zaključiti kakve su struje i da napravite prognozu. Inače, slično kao što prognoziramo vreme u atmosferi, prognozira se, da kažem, vreme ili stanje okeana na isti način. I prognozira se trodimenzionalnim modelima i postoji sajt pri Evropskoj komisiji u okviru ovog Koperniku sistema, koji je ono Marine Copernicus, gde možete vidjeti recimo prognoze Mediterana i prognoze Atlantika i prognoze Pacifika, i te prognoze se izrađuju u smislu da opet na svakih desetak ili 100 kilometara imate odgovarajuće vrednosti temperature, saliniteta i struja. I još neke stvari za koje su okeanografi zainteresovani, posebno poslednjih godina, i zašto da kažem troše svoje resurse i znanja, a to je praćenje tog hemijskog sastava u morima i u okeanima.
Pa da, to sam sad htio da kažem. Znači, salinitet, temperatura, struje, to su sve fizičke karakteristike, fizički parametri, ali imamo i hemijske.
Imamo hemijske parametre i jedan od tih hemijskih parametra koji je važan jeste ugljen dioksid.
Koncentracija
ugljen dioksida. Ugljen dioksid se relativno dobro rastvara u vodi i to svi znamo, zato što volimo da pijemo ili ne volimo, pijemo Coca-Colu.
Da, znači šta znači rastvara se u vodi?
Znači da voda može relativno lako da apsorbuje ugljen dioksid ukoliko je taj ugljen dioksid na raspolaganju.
Znači imamo molekulu ugljen dioksida koji se
veže
u matriks
vode. Da. I kad se u fabrici pravi Coca-Cola, onda se ugljen dioksid na silu upumpava u to piće. A i to onda piće se stavi pod pritisak i kada otvorite flašicu Coca-Cola, šištanje je oslobađanje ugljen dioksida u stvari iz Coca-Cola zato što se promeni pritisak ugljen dioksida, je li tako, iznad površine Coca-Cola. E sad, što spominjem svo vreme...
Coca-Cola teško veze ugljen dioksida.
E, a sad što spominjem Coca-Colu? Zato što ste isto verovatno primetili da Coca-Cola više šišti kad je topla, a da manje šišti kad je hladna. Mm-hmm, mm-hmm. Jel' tako? Ako imate limenku koja je na suncu, jel' tako, ili flašicu Coca-Cola, ona samo što ne eksplodira i kad je otvorite, ona baš onako dobro šišti. Ako je hladna, onda ne šišti baš toliko dobro. Šta se može zaključiti? Može se zaključiti da što je fluid topli, da je u stanju da apsorbuje više, da je u stanju da manje apsorbuje ugljen dioksid, je li tako? Znači ugljen dioksid se bolje apsorbuje, da kažem, ili rastvara u fluidu vodi ukoliko je njegova temperatura niža. Što je više temperatura fluida, on će bolje da se rastvara. E sad, u smislu klime
i globalnog
zagrevanja, kakvu imamo situaciju? Ljudi dodaju u atmosferu ugljen dioksid, jedan deo tog ugljen dioksida i to dobar deo tog ugljen dioksida se apsorbuje, ali ostaje u tom površinskom sloju okeana koji je stotinak metara. Mm-hmm. Taj sloj okeana, zbog porasta globalne temperature, zato što u atmosferi ima više ugljen dioksida, vremenom gubi moć apsorpcije ugljen dioksida.
Prezasiti se ugljen dioksida.
Tako da, u okeanu globalno gledano imamo sve više i više ugljen dioksida rastvorenog, ali u stvari s jedne strane smanjuje se njegov kapacitet da ga apsorbuje.
Sve manje i manje mesta ima da se ovaj iz atmosfere apsorbuje.
Tako da u tom smislu okean je na neki, zagrevanje planete znači na neki način i izvor dodatnog ugljen dioksida u atmosferu. Ne u smislu da će stvarno izaći, nego u smislu da okean neće uspeti da...
Ostaje nam više u atmosferi.
Jeste. Mm-hmm. E, povećanje...
Pored toga, znači da uopšte ne pričamo o tome da mi povećavamo koncentraciju, povećavamo emisiju ugljen dioksida. Znači kad bismo recimo imali slučaj da nam je emisija ugljen dioksida konstantna. To nema smisla. Znači, da, moramo da povećavamo da bismo povećavali koncentraciju u okeanima.
U okeanu,
okay.
Zbog povećanja koncentracije ugljen dioksida u okeanu raste njegova kiselost.
To je zapravo
pH.
Posledica hemijskog procesa.
Jeste. Tako da okeani zbog procesa emisije ugljen dioksida u atmosferu koji kasnije bude apsorbovan u okean, postaju sve kiseliji i sve neprijatniji za razni živi svet u njima. Posebno za sve strukture čija su tela bazirana na kalcijum karbonatu i sličnim stvarima. Sad da ne ulazim nija detaljno u hemiju, ali to su razne školjkice, ove ljušture i tako dalje. I postoji još jedna stvar, a to su korali. Korali su simbioza, u stvari korala i algi koji žive u telima korala. Kad je temperatura pretopla i kad je voda kisela, onda te algice jednostavno napuste telo korala i koral ostaje nezaštićen na neki način i ne može više da se hrani, pošto on u stvari svoju hranu pronalazi u tim algicama i onda dolazi do tog čuvenog izbeljivanja korala, odnosno korali postanu kao neka džinovska polja krede, postanu jednostavno beli, jer njima boju u stvari daju algice koje žive u njima. Tako da se posljednjih godina zbog procesa globalnog zagrevanja i povećanja kiselosti okeana došlo je do ogromnog izbeljivanja velikih površina koralnih grebena, posebno u Australiji. Pre nekoliko godina 1/3 je koralnog grebena u Australiji izbeljena sa procentom većim, ja mislim, od 70%.
I ove godine isto bio
i ove godine. Tako da...
A tu sad idu i dva smera druga, dodatna. To je kad se izbele koralni grebeni, s jedne strane to utiče i na biodiverzitet svih tih životinjica
koje ne mogu više da žive, kriju se i tako dalje.
S jedne strane, a s druge strane menja se i kako se zove albedo okeana i
to je isto tačno.
Odnosno boja okeana. Boja na neki okeana. Način, da.
Te bele okeane kasnije napadnu takozvane mrke ili ne znam kako bi možda bio tačno alge, to su one sivkasto-zelenkaste alge koje su, da kažem, malo izgledaju dosadno i liče na neke amorfne mase koje su zalepljene samo za te korale i u tom smislu boja koralnog grebena postaje na neki način onako tamnija, sivkastija nego što bi inače bila.
Što znači da i sam okean dobija zapravo tamniju boju, a kad je tamnija boja okeana, onda apsorbuješ više toplote.
Više možda apsorbuje toplote.
Znači kako je... mislim, ovo su upravo stvari o kojima nekako je važno da se procesno, što bi se reklo, uzročno-posledično dobro povežu, zato što to i jeste suština razumevanja toga šta znači globalno zagrevanje. Nije to samo porast temperature.
Ne, da, u tom smislu isto porast globalne temperature od 1,5 stepen, koji će skoro sigurno desiti i koji je danas skoro neizbežan, znači da će veliki procenat korala na svetu nestati i neki procenat čak idu i do 60 ili 70% nestanka korala. Tako da čak i ova, da kažem, ta niža granica sigurnosti o kojoj smo pričali, a koju nećemo moći da ispunimo, znači će u stvari duboku degradaciju bioloških ekosistema u okeanima i posebno u oblastima gde su koralni grebeni i veliko je pitanje kako će se ta promjena odraziti na ukupni biodiverzitet okeana. I sad da ne ulazimo u priču o tome koliko ljudi na ovom svetu u stvari živi na obalama okeana i od okeana i koliko ljudi na svetu ima baziranu svoju ishranu na hrani koja dolazi iz okeana.
Pritom i to samo neposredno zapravo.
Da, neposredno.
Mislim, imamo i ono i posredno.
Posredno su tek posebne priče.
Da, da, da.
E, a sad bi se vratio samo što sam ovo detaljno objašnjavao Coca-Cola i ugljen dioksida, zato što je važno isto i za nastanak ledenog doba. A priča u stvari pokazuje koliko su isto okeani važni u svim tim procesima. Ledena doba nastaju, nestaju zbog Milankovićevih ciklusa. Milankovićevi ciklusi su način promjene rotacije planete Zemlje oko Sunca. Imamo tri parametra, da brzo ponovimo. Znači imamo taj oblik elipse kojom Zemlja putuje, koja se isteže i skuplja. Imamo nagib zemljene ose u odnosu na tu ravan rotacije. Imamo precesiju. Precesija je znači tole lujanje ose rotacije. Znači Zemlja više ide oko Sunca kao neka čigra, ne kao neki kruti, jel tako, kruta balerina.
Imamo i nutaciju, a to je ove igranje ose dok igra oko čigra.
Dok igra. E, u svakom slučaju kad se ti parametri podese na određeni način, da na severnim geografskim širinama dolazi manje sunca u toku leta, onda se u toku leta na severnim geografskim širinama zadržava više snega. Povećena količina snega znači da će biti povećena albedo. Povećena albedo znači da će se manje sunčevog zračenja zadržavati na Zemlji u smislu da će ga apsorbovati površina.
Albedo je refleksivnost.
Refleksivnost površine. I to je početak ledenog doba. Znači vi imate planetu na kojoj se u toku leta zadržava malo više snega, zbog toga planeta postaje belja. Takva planeta reflektuje više sunčevog zračenja i vi polako počinjete da klizite u ledeno doba. Sledeća povratna sprega koja je potrebna jeste sadržaj ugljen dioksida u okeanima. Jer kad planeta počne iz ovog razloga da se hladi, kapacitet okeana da apsorbuje ugljen dioksid počinje da raste. Tako da jedan deo ugljen dioksida koji se nalazi u atmosferi bude apsorbovan u okean. I na taj način, pošto smanjite količinu ugljen dioksida u atmosferi, onda to dodatno rashladi planetu jer ste umanjili efekat staklene bašte. S druge strane, kad počnete da izlazite iz ledenog doba, ono što se dešava jeste da severne geografske širine počinju da dobiju više sunčevog zračenja nego što su dobijali pre. Led počinje da se topi, albedo počinje da se smanjuje, odnosno više sunčevog zračenja ostaje upijeno od podloge i okeani počnu polako da se zagrevaju i onda oni zbog zagrevanja krenu da ispuštaju, kao iz one Coca-Cola, krenu da ispuštaju mehurići ugljen dioksida, povećava se koncentracija ugljen dioksida na planeti i to na sve na kraju nas dovede do toga da izađemo iz ledenog doba. Ovaj mehanizam je često bio zloupotrebljavan od klimatskih skeptika zato što su pričali da se i sad planeta zagreva jer se u stvari dodatni ugljen dioksid pojavljuje u atmosferi iz okeana, a ne iz antropogenih izvora. Međutim, trik je u tome što je redosled stvari, kako se stvari odvijaju u slučaju ledenog doba, izlaska iz ledenog doba suprotan od ovoga danas.
Znači, odnosno?
Odnosno, znači to... taj završni udarac zagrevanju planete pri izlasku ledenog doba jeste da prvo u atmosferi poraste temperatura, pa da se onda iz okeana oslobodi ugljen dioksid.
Zbog porasta temperature. Zbog porasta temperature. Odnosno smanjenja kapaciteta da se apsorbuje
ugljen dioksid. A u današnjoj situaciji mi imamo suprotnu stvar, znači da prvo ide temperatura, a da onda ta temperatura dodatno iz okeana, da kažem, ne izbacuje ugljen dioksid, nego samo okean čini manje apsorb... manje sposobnim da apsorbuje ugljen dioksid.
Znači, mi u suštini time što antropogenim faktorima povećavamo koncentraciju ugljen dioksida i povećavamo temperaturu, zapravo povećavamo temperaturu na razne načine, ne samo tako, da. Mislim, povećavamo i na neki način time što mislim i led se topi pa onda isto, da dodatno povećava temperaturu okeana. Samim tim, kad povećava temperaturu okeana, smanjuje kapacitet da se apsorbuje ugljen dioksid, odnosno više nam ugljen dioksida ostaje u atmosferi nego što se apsorbuje i povratna sprega povećanja temperature. Da.
Tako da su okeani su vrlo značajan buffer u tom smislu. Mm-hmm. E, i sad da se vratim opet na ono što sam pričao na početku, 50-ih godina su se nadali da taj ugljen dioksid koji uđe u prođe kroz površinu okeana i uđe u vodu, da će na neki način biti odnet da u deep ocean.
Veže za koru.
Za koru, znači da će biti spušten u duboki okean i da će onda pod velikim pritiskom verovatno da bude vezan možda i za dno okeana. I da će da to da bude dovoljno veliki ponor ugljen dioksida koji će biti sposoban da ovaj atmosferski višak ugljen dioksida koji ljudi dodaju transportuje na dno okeana. I to su shvatili da nije tačno kada su stvari merenja pokazala da je okean super stratifikovani fluid i da samo prvih 100 metara okeana dinamično interaguje sa atmosferom i da je vrlo teško taj apsorbovani ugljen dioksid iz površinskog sloja prebaciti u duboki sloj okeana.
Ali, okej, znači rekli smo na početku da se on prebacuje time što imamo zapravo golfske struje koje kod Grenlanda poniru.
Ali su vremenske razmere okeanskih cirkulacija hiljade godina. Tako da taj ugljen dioksid koji se nakupi u površinskom sloju, njemu trebaju hiljade godina da bi se spustio na dno.
Ali tu sad meni se pojavljuje i drugo pitanje, a to je to deluje kao irreverzibilan proces na neki način.
Kad jedan put spustiš ugljen dioksid...
Spustiš, vežeš i to je to. Kako će onda da se stvara ceo taj ciklus o kom pričamo, znači ledena doba i tako dalje, odnosno ne bi postojala na neki način ledena doba takva kakva znamo, kada bi se ugljen dioksid tako lako samo spustio, vezao i to je to.
Pa ugljen dioksid, neću sad da ono 100% odgovorim egzaktno da je to
ja
tako.
Ja nemam pojma, znači ja sad pitam na osnovu čutog.
Da, ugljen dioksid koji na taj način siđe u duboke slojeve okeana, verovatno može u interakciji sa podlogom na neki način da bude vezan za podlogu. Ali će on kroz geološke procese i kretanje da geoloških bude. Ploča u jednom trenutku ponovo da izađe kroz neku rupu nekog podvodnog ili površinskog vulkana, je li tako? E, poenta je što se naša planeta imala pred sobom desetine miliona godina da se našteluje na finu ravnotežu, da sporo okeansko strujenje jedan deo ugljen dioksida veže za dno, a da se onda taj ugljen dioksid potencijalno pojavi na vulkanu. I opet je pitanje tih vremenskih razmera. Znači, ti trošiš hiljade godina da bi jedan deo ugljen dioksida vezao za okeansko dno, da bi se on posle opet nekoliko desetina ili 100.000 godina pojavio u stvari na rupi odetne. Mislim i više je gledano još na tim skalama, ali sve u svemu svi ti procesi su ekstremno spori i nemoguće osmotrivi u smislu dužine ljudskog života. Znači u smislu toga koliko mi dugo živimo i čak i koliko dugo osmatramo planetu, mi ništa od toga ne bismo mogli da osmotrimo u gledajući dužinu tog procesa. Znači, ne bismo mogli da osmotrimo početak i kraj procesa.
Da. Čak i trend nam ne bi nešto
ni posebno
značio.
Da. I zbog toga je ovo s klimatskim promjenama potpuno nenormalno, zato što mi osmatramo promjene koje se u stvari dešavaju na geološkim skalama u vremenskim razmerama dužine ljudskog života. Ti u 70 godina beležiš promjene u koncentraciji ugljen dioksida ili u promjene u temperaturi jednog nekog elementa klimatskog sistema koje su u stvari očekivane na vremenskim skalama od hiljada godina. Jer je sve na planeti u stvari vezano za to super, super sporo, a ti sad u toku svog života...
Izmeriš da nije baš sporo.
Da nije sporo, da se ne dešava sporo i u toku svog života potpuno iskustveno vidim da nešto nije u redu. Znači ja danas godinu za godinu vidim da u Beogradu fali snega, a znam kad sam bio klinac da sam se u decembru skoro uvek sankao.
Ili tokom leta ono, ili vidimo da ima 4-5 puta toplotnih talasa kad ne smije se izaznjena pogleda.
A 70-ih i 80-ih godina u Beogradu nisu postojali klima uređaje. Ti u razmerama ljudskog života vidiš toliko velike pojave da su ti iskustveno jasne, toliko velike promjene da su ti iskustveno jasne da postoje. A gledajući fiziku planete Zemlje, to ne bi mogli da osmotre stotine generacija ljudi kad bi bili toliko pedantni da beleže stvari na papirima koji bi prenosili iz generacije na generaciju.
Pa i ovo isto što smo pomenuli, mislim da se vratimo sad i na okean, to ne je centralna tema, pomenuli smo koralne grebene kao posledicu zapravo.
Koliko je potrebno da...
Kad smo detektovali prvo izbeljivanje koralnog grebena?
Pa ja mislim da početkom 90-ih je bilo prvo to masovo izbeljivanje.
Pre toga...
Nije postojalo kao fenomen.
Da.
Znači da je sistem bio toliko fino štelovan i da je toliko je fino bio štelovan da je postojeća amplituda oscilacije unutar sistema bila takva da su korali opstajali u okviru te amplitude. Tako da smo mi očigledno izašli iz te očekivane amplitude korala. Ono što koral očekuje da bude varijacija.
Znači klima se laminarno menja, a onda dođe ljudska civilizacija i unese turbulenciju.
Turbulenciju, možemo i tako ne kažem.
Onda se nadamo da nije ona jaka turbulencija koja napravi potpuni haos, nego koja napravi samo one male telasice.
Male telasice, da.
Dobro.
Tako, okeani su super bitni. Jednostavno, da, nije moguće zamisliti planetu bez, mislim, te količine... Mislim, ne mogući zamisliti planetu bez vode sa ljudima, pošto nam je voda potrebna. Tako. Ali ajde da kažemo sad, ova okeanska voda nam je na neki način beskorisna ili je slana, ne možemo da je pijemo. Tako ajde da kažemo da imamo samo na raspolaganju ovu vodu koja nam je potrebna za piće.
Koja, je okay, i ona sama po sebi isto je sve manje i manje.
Da. Ali ako zanemarimo postojanje ove ogromne količine vode koja nam je, nije direktno nama ono potrebno da je konzumiramo, mislim, to, planeta, mislim, jasno je svima da bi bila apsolutno drugačija, ali čak i drugi odnos kopna i okeana bi verovatno značila i drugačija klima na pojedinim lokacijama. I...
Što je isto sad tema za generalno, kako se zove, geološku i istoriju i budućnost Zemlje, što će, napravit ćemo neku epizodu o tome, ali mislim, čuveni je primer zapravo i toga da smo mi u istoriji Zemlje imali i epizode kada je bilo ekstremno mnogo kiselnika u atmosferi.
Pa se smanjilo. Bilo je ekstremno mnogo ugljendioksida, pa se smanjilo.
Potpuno drugačiji raspored kopna kad smo imali Pangeu kontinent na jednoj strani i ogroman okean na drugoj strani i tako dalje. To klima je verovatno bila potpuno drugačija.
Drugačije su bile, da. Između oslog, neki klimatolozi koriste klimatske modele da bi simulirali klimu na planeti iz ovog Game of Thrones.
Aha. Znači, ili na bilo kojoj hipotetičkoj raspodeli kopna mora.
Tako da su napravili otprilike ono loptu sa jednim džinovskim kontinentom koji je okružen okeanima sa svih strana. Pustili su ovu integraciju, stabilnu integraciju od 1000 godina i onda su napravili gde je sneg, gde je led, gde je sunce, gde je zeleno, gde je pustinja. I tako.
Pa to je sad već svet fantastike.
Da.
S druge strane, ja isto jedva čekam, mada verovatno ima, ajde, raspitat ćemo se malo naučno-fantastičnih romana koji se bave drugim planetama i postojanjem, civilizacijama na drugim planetama koji u suštini imaju drugačiju klimu, verovatno. Dobro.
Da.
Je li ima nešto što smo važno nismo pominjali otpad,
mikroplastika je veliko pitanje, da.
Zagađenje okeana generalno, da.
Mogu da spomenem to, znam, mislim, ili bar je to bilo ono poslednje znanje koje sam dobio vezano je za mikroplastiku, a mislim da je vrlo važno. Pored toga što je mikroplastika veliki pritisak opet na, i na ono, životnu sredinu, ekosistem, zdravlje ljudi i tako dalje, direktno ugrožava.
Ali ne u kontekstu toga da je sad zagađenje životne sredine u smislu živih organizama u tom smislu, nego više u klimatskom smislu.
U klimatskom smislu, da, ne znam kako bih sad povezao, ali mikroplastika utiče između ostalog i na zdravlje ljudi, to je već danas pokazano. Znači da kažem, pronalaženje ili unošenje mikroplastike u vaš organizam može ozbiljno da poremeti funkcionalnost na ćelijskom nivou čak. Tako veoma je važno da mikroplastike ima što manje, ne samo ove plastike koje se zgražavamo kad vidimo, jel tako, da pluta po...
Pa da, ona se razgrađuje na mikroplastiku.
Mikroplastiku. E sad, ono što je zanimljivo u vezi mikroplastike, što je bar meni bilo zanimljivo u vezi mikroplastike, jeste da ono što se trenutno meri u okeanu u smislu sadržaja i količine mikroplastike, da to značajno prevazilazi potencijalne izvore mikroplastike. Znači, kada mi na svetu saberemo svu plastiku koju napravimo u toku godine i lokacije gde napravimo i pretpostavimo da će to u narednih godinu dana ili 10 godina neki način da se rasprostre po celom svetu kao otpad, mi u stvari u okeanu pronađemo mnogo više. Tako da naši trenutni izvori plastike su i mikroplastike su podcenjeni. Znači, mi ne znamo, u stvari plastike se pravi mnogo više na svetu nego što mi pretpostavljamo.
Aha, znači, da, okej, ako sam dobro razumeo, znači kad izmerimo mikroplastiku u okeanu...
U životnoj sredini. U okeanu posebno.
Da, i uporedimo to sa brojkom proizvedene plastike,
to se ne poklapa u onom lošem smislu. U lošem smislu se ne poklapa, da.
Proizvodimo više nego što nam merenja mikroplastike govore.
Govore koliko je bilo potrebno plastike da bi ta mikroplastika nastala, bilo je potrebno mnogo više nego što imamo ideju koliko smo mi proizveli mikroplastike. Tako da, u stvari, trenutno u svetu postoje ogromna količina skrivenih izvora plastike, odnosno plastike koja nije registrovana uopšte da je proizvedena, a proizvedena je sigurno, i pri tome ne samo da je proizvedena, nego je završila u životnoj sredini kao nekontrolisani otpad. Da, znači, nije sagorena, nije... Tako da je trenutno jedna od, da kažem, frka u svetu mikroplastike da se pronađu izvori pravi i količine proizvedene plastike.
Čekaj, to sad malo zvuči... zaverološki. Sad, znači, da razjasnimo i to, jel to znači da kao postoji neka fabrika koja nije registrovana,
ne,
ili jednostavno postoji neka plastika koju mi jednostavno nemamo u sistemu.
Nemamo u sistemu.
Ne
to može da bude
neko hteo da to sakrije, nego
nije registrovano.
Da.
To može da bude, na primjer, ove džinovske deponije otpada po Africi, garderobe, jer puno garderobe se pravi u stvari od plastike, koja možda u smislu...
A mi to zapravo ne vodimo kao plastiku.
Ne vodimo možda kao plastiku. I tamo postoje bukvalno brda i brda koja se često nalaze na obali mora, tako da talasi jednim delom razgrađaju plastičnu, po znacima navoda, garderobu i apsorbuju u sebe mikroplastiku. Ti izvori plastike, mikroplastike mogu da budu podcenjeni, u smislu da se verovatno zna da tamo postoji deponija, zna se da postoji određena količina plastične ili poluplastične garderobe, ali produkcija tog izvora u smislu koliko se to brzo razgradi i koliko količina toga brzo završi u vodi, to je jedna, na primjer, od stvari koju trenutno podcenjujemo.
Ne znamo stopu razgradnje toga.
Da, onda je druga, isto jedna od stvari na koju čini mi se da je bilo sumnjeno, jeste da u Indiji ili u Kini, gde postoje ti ogromni industrijski kompleksi koji rade raznorazne hemijske stvari, već šta, procese transformacije, u kojima u nekim od tih slučajeva koristi se plastika privremeno ili možda trajno, da se možda potencijalno neke stvari ispuštaju u reke, a da to isto na neki način nije registrovano, zato što nije ispuštanje, da kažem, direktno plastike, nego je ispuštanje nekog nusprodukta, ili tako nečeg. Nečeg što se smatra otpadom, a deo tog otpada je isto neka plastika ili mikroplastika ili nešto od čega se, da kažem, formira mikroplastika, ne u smislu transformacije, nego možda je
krajnji produkt
je mikroplastika, da. I da ti izvori, na primjer, nisu dovoljno dobro detektovani, odnosno pretpostavka je da postoje izvori mikroplastike koji jednostavno smo smatrali da to nisu izvori toga, jer su zamaskirani.
Da.
A ne u smislu teorije da sad možda neko namerno dodaje,
sakrio da pravi
plastiku. Nego više je priča na stranu da mi u stvari možda i dalje ne razumemo što su sve izvori mikroplastike.
Da. Pa mislim, do nedavno nismo ni razumeli koliko je zapravo, mislim, pritom i to do nedavno, kad kažem do nedavno, znači do pre par godina, nismo razumeli da se zapravo dešava transport mikroplastike na najviše vrhove planina. To mi je bilo pre par godina, sam isto ono, pročitao neku vest rad gde su na Alpima ili na Himalajima, tako nešto, našli mikroplastiku, plastiku, koja, mislim, sasvim je logično, naravno, nalazi se u vodama, okeanima, voda ispari, sa sobom ono, ta vodena para može da ponese tu mikroplastiku, pa to padne kao kiša ili vetar struje.
Tako da, jednog dana kad budu kopali dno okeana, pronaći će geološki sloj koji je bogat mikroplastikom i ta će znati da su da je živjela inteligentna civilizacija koja je umjela da napravi plastiku, koja ne postoji u prirodi.
Da. Kao što imamo ono razne tanke slojeve koje su posljedice, ne znam, udara asteroida, ovoga, onoga.
Postojeće će tanki sloj mikroplastike.
Antropocene.
Da, udara čovjeka, da.
Jeste, pa da. Baš smo zapravo i pominjali u nekom trenutku, mislim, u prošloj epizodi, sam sa Milanom pričao o Fermijevom paradoksu i potrazi za vanzemaljskom inteligencijom i baš smo pričali zapravo i o jednom ono aspektu, a to je kako mi zapravo možda možemo da nađemo tragove vanzemaljske inteligencije u tom smislu, u geološkim, arheološkim pod navodnicima.
Ako postoji plastika, znači da je neko napravio tu plastiku.
Da. To su ti kao tehnomarkeri.
Pitanje je da li tu civilizaciju treba smatrati inteligentnom ili...
Ili
zabludnulim sinom.
I sa ovim možemo da završimo epizodu. mislim sad stvarno završavamo prošla ponoć. Hvala ti, meni je bilo baš jako zanimljivo, gomilu stvari sam naučio.
Nema na čemu, hvala tebi.
Pričat ćemo, nastavit ćemo još. Mislim, bit će i ovih epizoda vezanih za okeane i okeanska podvodna druga istraživanja, a bit će i drugih priča vezana za klimatologiju, pa ćemo da se vidimo i slušamo. To je to, ništa. Završavamo, puštamo ovu čuvenu odjevnu špicu. Ko je budan, nek nastaje sluša radio aparat. Ko nije, neka se vrati na ove druge epizode koje smo pominjali i na Vladu Jankovića i klimatologiju i na Fermijev paradoks i na Tanju Adnađević i biodiverzitet i klimatske promjene i bilo je raznih nekih tema, nuklearnu zimu sa Đurom i tribinu o tome kako istražavamo klimatske promjene. Tako da imate materijala za novogodišnje praznike da slušate o klimatskim promjenama bar jedan ceo dan. To je to. Čujemo se nekad posle praznika. Srećno novogodišnje svima.
Pozdrav!